Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. 19 yashar sartarosh yigit birdan qo'liga avtomat olib, odamlarni ota boshlashi uchun uning miyasida qanday o'zgarish yuz berishi kerak? Nima uchun davlat gumonlanuvchini qiynoqqa solayotganini ommaga ko'rsatishdan uyalmayapti? Nima uchun ko'pchilikda hujum ortida maxsus xizmatlarning o'zi turibdi degan fikr ham mavjud? Nima uchun Rossiya jamiyatining nafrati haqsiz, huquqsiz mehnat migrantlariga yo'naltirilyapti? Bu savollar Moskvadagi Crocus City Hall savdo istirohat markaziga qilingan hujum ortidan paydo bo'lgan o'nlab, yuzlab savollarning to'rttasi xolos. Shu va boshqa bir qator savollarni bugun tibbiyot fanlari doktori, psixolog, neyropsixolog Zarifboy Ibodullayev hamda 1999-yilgi Toshkentdagi portlashlar ortidan javobgarlikka tortilib 19 yillik qamoq jazosini o'tagan Yusuf Ro'zimurodga bermoqchiman. Assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom.
Vaalaykum assalom.
Xush ko'rdik. Professor, men ko'rsatuvni boshlayotib o'rtaga tashlagan savollar aytganimdek ko'plab savollarning to'rttasi xolos. Balki ular eng muhimlari emasdir ham. Sizning nazaringizda shu kundagi eng muhim savol nima? Ana o'sha Crocus City'dagi voqea bilan bog'liq.
Assalomu alaykum. Yana bir bor meni hayratga solayotgan narsa ham mana shu edi. Ma'lumotlar oqimi shu qadar ko'pki, ularni bir tahlil qilib tagiga yetolmaysan, javob topmoqchi bo'lsangiz yana savollar paydo bo'laveradi. 19 yashar yigit nega avtomat olib mana-manaqa vahshiylikni amalga oshirishi uchun yo u ruhiy kasal bo'lishi kerak yoki uning oila a'zolarini ko'z oldida qiynab azob berib o'ldirgan bo'lishlari kerak.
Ana o'sha 19 yashar yigitni masalasiga alohida to'xtalamiz. Yusuf aka, siz uchun asosiy savol nima shu kunda?
Buni hali o'rganish kerak bo'lgan jumboqli jihatlari ko'p, lekin hamma uchun ayon bo'lgan narsa mana boya siz aytdingiz. Ko'pchilik buni Rossiyaning xavfsizlik xizmatlari turgan bo'lishi mumkin buni orqasida deb. Bu asosan ko'p o'zbek segmentida bu birdaniga xuddi shunday ikkilanib o'tirmay shunday javob berishdi. O'zbek segmentida shu fikr ko'pchilikni tashkil qildi ijtimoiy tarmoqda.
Men ham shuni aytdim.
Shunaqa sahnani boshidan kechirgan. Shunaqa voqealar hozirgacha rasmiy doiralar tomonidan bahosiz qolib kelmoqda. Hukumat rahbari tomonidan siyosiy munosabatsiz sud huquq tomonidan tegishli munosib ko'rib chiqish huquqiy baho berilmaganligicha qolib ketyapti.
Har holda Yusuf aka, bu masalaga ham alohida to'xtalamiz. Men ana o'sha asosiy savollarni belgilab olish uchungina sizlarga dastlabki savollarni berdim. Demak, men suhbat boshida qo'yganim ana o'sha 4 ta savoldan 2-tasini sizlar ma'qulladingizlar. Sizlarni ham o'ylantirayotgan ekan, ana o'sha Crocus City Hall voqeasidan keyin qilgan birinchi suhbatni ortidanoq kelgan ko'plab sharhlarda hozir siz aytgan masala ana o'sha gumon, maxsus xizmatlarning o'zi turgan emasmi degan gumon ko'pchilikda bor ekanligi bilindi. Zarifboy aka, terror hujumini amalga oshirganlikda gumon qilinib qo'lga olingan 4 tojikistonlik islomchi terrorchilar to'g'risida shu paytgacha shakllanishga ulgurgan tasavvurlar doirasiga sig'mayapti. shuncha odamni o'ldirganidan so'ng o'zlarini ham muqarrar o'lim kutishini ular bilishlari va shunga yarasha ish qilishlari kerak emasmidi? Shu paytgacha e'lon qilingan ma'lumotlarga tayanib, bu to'rt avlodning psixologik portreti chizilsa, asosiy chizgilar qanday bo'lgan bo'lardi?
Endi mana qarang, psixologiya ham juda katta keng fan, kriminal psixologiya degan narsa bor, i frenologiya degan uni ham qismi bordi. Endi buni o'zi bir haligida hozir sun'iy intellektni qo'llab, ularning bir psixologik portretini mana shunaqa holatda, ungacha bo'lgan holatda chizish kerak. Bundan oldingi bo'lgan holatda chizsa, men endi bilmadim, bu terrorchi degan, terrorist degan ommaviy qirg'inni amalga oshira oladigan degan psixologik portret bularda chiqishiga gumonim bor. Hali ham men so'rab qolgan bo'lar edim. Sharq davlatlari, masalan O'zbekiston, Tojikiston, Ozarbayjonlik kriminal psixologlar, mana shu millatdoshlar ularning bir psixologik portretini terrorgacha va terrordan keyin bo'lgan holatdan bir yaratib ko'rishlari kerak. Bu juda ham zo'r bo'lardi-da shu xulosaga kelinsa.
Siz nimalarni ko'ryapsiz hozircha?
Men o'zimcha analiz qilib qarab chiqyapman. Agar birinchi variant har holda maktabga hujum qilsa, 10 ta odamni o'ldirsa, 5 ta odamni o'ldirsa, bir 70% holatlarda o'zini otib tashlaydi. Hatto sog'lom bular bu ishni qilmadi, osongina qo'lga tushib qoldi. Juda qiziq savollar paydo bo'lyapti. Ikkinchidan yana meni hayratga solgan narsa, endi ko'p o'qiyapman, ko'ryapman, analiz qilish qiyin bo'lyapti. Butun qulab tushganda qanaqa qilib 4tasi buni portlatib yuborib, ustunlar ham qulab tushib, shuncha odam kirishga qanday ulgurdi? Nega u yerda video kameralar ishlamadi? Savol
tomosha zali kuyib kul bo'lgan.
Ha, endi qarang, 90 ta raketa otilgan, Ukrainada 14 ta jarohatlandi, 15 ta jarohatlandi deyiladi. 4 ta odam qanaqa qilib buni kinjal tushsa ham bu daraja buzilmaydi-yu. Nima hayratda qolyapman. Juda g'alati savollar ko'p bo'ldi.
Va shundan kelib chiqib, bu 4 avlodning psixologik portretini chizishga hozircha qiyin demoqchisiz-da, yana boshqa bir jihatlar aniqlanishi kerakmi portret chizish uchun?
Albatta, albatta. Menimcha hozir mening gapimdan keyin buni qilishsa kerak, balkim Yevropa, Amerika bir qiziq bo'ldi-da, bit oldinroq bir shunaqa haligi xabar tarqatildi, shu Moskvada shunaqa terakt bo'lishi mumkin deb. Menimcha bu yerda bir boshqalarni ham psixologik portretini chizib ko'rish kerakmi shuni ustida turganlarni?
Shuni oldini olishga mas'ul bo'lganlarni demoqchisiz.
Valgadvans, Kashil shassi nima deydi? Prospektda va Beslanda shunaqa voqealarni uyushtirganlarni bir psixologik portretini avval chizib ko'rish kerakmi? Bunaqa narsalar g'alati bir o'xshashliklar bordi.
Tushunarli. Yusuf aka, siz 99-yilgi portlashlardan so'ng jurnalist Muhammad Bekjon, yozuvchi Mamadali Mahmudovlar bilan birgalikda sudlangansiz. Ungacha Mirishkor tumanidagi Qashqadaryo viloyati o'rta maktabda rus tili o'qituvchisi bo'lib ishlagansiz. 19 yil qamoqda o'tirarkansiz, taqdirdoshlaringiz orasida o'zingiz kabi siyosiy mahbuslardan tashqari ashaddiy jinoyatchilar bilan ham muloqotda bo'lgansiz. Menimcha-da, endi shundoq taxmin qilaman. Aytmoqchimanki, sizda Krokusga hujum qilgani aytilayotganlarni turmada ko'rganingiz personajlarga qiyoslash imkoni bo'lganda, hozir bor ana o'sha imkon. Qandaydir bir xulosaga kelishga ulgurdingizmi siz? Ana o'sha agar qiyoslab ko'rgan bo'lsangizda?
Bu o'sha aynan 99-yildagi portlashlarga aloqadorlikda ayblanib qamalgan insonlar bilan birga o'tirganmiz. Masalan, Zayniddinov Zayniddinov. Keyin Abdumajid degan yigit bilan birga o'tirganman. Ular ham xuddi mana shu kechagilarda o'sha Abdumajid degan yigit o'zini aytishiga qaraganda uyimda o'tirgan edim. O'sha portlashlarni men oila a'zolarim, xotinim, bola chaqalarim, ota-onam bilan birga televizor orqali ko'rdik. Mana endi meni o'sha portlashlarga uyushtirganlikda ayblab qamashyapti. hamma narsani qo'l qo'yib berdim dedi. Men aytdim, nimaga qilmagan bo'lsang qo'l qo'yib berding desam, aka u qiynoqlarni boshingizdan o'tkizsangiz, siz ham aytgan narsasiga qo'l qo'yib berasiz dedi. Ya'ni juda ham vahshiyona qiynoqqa solishgan, o'sha shaniga ham tegadigan darajaga borishgan. Shunaqa darajada popsalar qilib qiynashgan. Majbur bo'ldim, ya'ni shanim bilan qiynoqlar shanimga borib yetgandan keyin majbur bo'ldim o'sha toza qog'ozlarga ham qo'l qo'yib berdim deb. O'sha Andijonlik Abdumajid degan yigitni men boshqa ko'rmadim. Zayniddin o'zi aytib bergan menga, bizni shunaqa va'dalar berib aldashdi. Aslida bu portlashlarni ular oldindan bilishgan. Shu portlashlarni oldini olishni o'rniga, ya'ni O'zbekiston xavfsizlik xizmati va ichki ishlar vazirligiga ma'lum qilishgan. O'sha portlashlarni amalga oshirish kerak bo'lgan odamlar o'zlari borib, biz buni o'sha bu portlashlarni amalga oshirishdan voz kechdik, qarorimiz o'zgardi, buni oldini olish kerak deb ma'lum qilishgandan keyin O'zbekiston xavfsizlik xizmati va ichki ishlar vazirligi buni oldini olmaganda, aksincha buni amalga oshirib siyosiy demokratik muxolifatni bo'yniga o'rmoqchi bo'lishgan. Xuddi hozir Putin uchun Ukraina qanday nishonga aylangan bo'lsa, Rossiya Putin rejimi uchun o'sha vaqtda Erk partiyasi va uni rahbari Muhammad Solih xuddi shunday Ukrainani o'rniga hozir Erk partiyasini qo'yib ko'ringda, xuddi shunday o'sha rejalashtirilgan portlashlarni, teraktni oldini olishni o'rniga uni amalga oshirib, ulardan oldindan va'dasini olishgan. Sizlar mana shuni amalga oshirib beramiz, sizlarga turli xil va'dalar berishgan, maishiy va boshqa o'sha ular talab qilgan odamni chiqarib berishga va'da berishgan, evaziga sizlar sudda Muhammad Solihni va Erk partiyasini yomonlab berasizlar. Shularni buyrug'ini bajardik, buyurtmasini bajardik deb berasizlar deb.
Xuddi ana o'sha ishlarga o'xshatmoqchi bo'lyapsiz, lekin ana o'sha ushlangan paytda tojikistonlik ana o'sha shaxslar tilidan krokus degan so'z chiqyapti, 500 ming rubl tashlab bergan degan gaplar chiqyapti, shu so'zlarni aytishyapti-da, va ular o'z zimmasiga olib qo'yyapti-ku nimani.
Qarang Sarvar aka, siz bu yerda ba'zi bir jihatlar hali aniqlanmagan, lekin hozir ko'zga tashlangan jihatlar bor, ular juda ham shubhani kuchaytiradi. Ya aksincha ularni o'sha sahnalashtirilganligini alomatlarini kuchaytiradi. Masalan, bular professional qo'poruvchi bo'lsa, minib borgan mashinasida qayta yana minib chiqib ketmasdi birinchidan. Ikkinchidan, Rossiyani sobir degan terrorizmga qarshi kurashadigan nihoyatda zamonaviy jihozlangan otryadi bor, guruhi bor. U otryadda hatto vertolyotlargacha berilgan. Qo'paruvchilikni ijro etgan gumon qilingan odamlar qochadi-yu, ularni 400 kilometrga kuzatib o'tiradim, 400 kilometr qochirib. 400 kilometr qochirib o'tiradim. Ukrainani antiterror guruhi bunaqa mashinada qochayotgan qo'paruvchilikka gumon qilingan odamni 4 kilometr emas, 500 metr uzoq bilan 1 kilometrga bormay ushlab olish kuchiga ham quvvatiga ham ega. Texnik jihatdan ham o'sha personal malakali kadrlar jihatidan ham jismonan ham texnik jihatdan imkoniyati bor. 400 kilometrgacha qochirib o'tiradi ularni.
Siz aytayotgan gumonlarga o'xshagan gumonlar juda ko'pchilik tomonidan bildirilyapti. Shuning uchun ham
boshqa jihatidan 137 ta odamni bemalol o'ldirgan odam kalta yeb qaltirab o'tirganini ko'rib turibsiz-ku. Qaltirab o'tirganini, professional terrorist qaltiraydim, o'limini bo'yniga olgan odam.
Xo'p, qo'lga olingan 4 tojikistonlikdan biri 19 yashar Muhammad Sobir Fayziyev. U sud zaliga g'ildirakli zambilda olib kelingan. Sud majlisidan avval u reanimatsiyada bo'lgan, o'sha yerning o'zida so'roqqa tutilgan. Qo'lga olish chog'ida uning ko'z chanog'iga shikast yetkazilgan. Iddaoga ko'ra, u qurolli qarshilik ko'rsatgan. Ozodlik radiosi tojik xizmati jurnalistlari uning onasi bilan gaplashdi. Onaning aytishicha Muhammad Sobir birovga ozor beradigan bola emasdi.
U bunday ishlarni qiladigan bola emas. Kimdir uni tuzoqqa tushirdi. U qushga ham ozor berishdan qo'rqadi. Men uning bunday ish qilganiga ishonmayman. O'sha kuni ertalab va kechqurun gaplashdik. U shunchaki, "Ona, men yaxshiman," dedi. U hol-ahvol so'radi. Tamom.
Hech bir ona o'z bolasini yomon demaydi, biroq Muhammad Sobirning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalaridan ma'lum bo'lishicha, u Ivanovadagi sartaroshxonada ishlagan, shahardagi taniqli sartaroshlardan biri bo'lgan. Zarifboy aka, sud qo'lga olingan 4 kishini, shu jumladan Muhammad Sobir Fayzovni aybdor deb topmagunicha ularni terrorchi deyish mumkin emas. Moskvaning Basmanniy tuman sudi 25-martga o'tar kechasi chiqargan qaror ularga nisbatan ehtiyot chorasini belgilash to'g'risida edi. O'sha tomoshabinimiz adashtirib qo'ymasin, deyapman. Dastlabki ehtiyot chorasini ko'rish to'g'risidagi sudida. Biroq Rossiya propagandasi allaqachon ularni terrorchiga chiqarib bo'ldi. Aytingchi, endigina 19-ga kirgan sartarosh yigit qanday qilib bir aylanib terrorchi bo'lib qolishi mumkin? Boshida suhbatimiz boshida shundan boshlayotganingiz gapni men to'xtatib qo'ydim, mana endi marhamat qiling.
Hamma gap shundada, mana men bu yerda keling, hamma narsani faktlar bilan qilish kerak. Hozir mana men aytmoqchi edim. Bu darajadagi katta terrorni amalga oshirish uchun albatta u avval kimnidir o'ldirgan, bir ikki marta qamalib chiqqan, uning uchun ham 19 yosh hali yetarli emas, yoki qaysidir qizlarni nomusiga tajovuz qilgan, oilasidan, otasidan bezib ketgan, oilada qanaqadir yomon muhitda o'sgan, juda ko'p holatlar bo'lishi kerak. U juda katta psixologik tayyorgarlik ko'rgan bo'lishi kerak edi. Bu qiyin masala, fiziologik nuqtai nazardan olganda. Shuning uchun ham men yana bir marta so'rayman, mana shu bolalik davridan tortib hamma rasmlarni olib, fiziognomik diagnostika va frenologik diagnostikada narsa bor. Buni o'tkazish kerak. Hozir sun'iy intellektni qo'llab buni juda ham zo'r aniqlasa bo'ladi. Bu bir. Ikkinchidan, hattoki bu shu daraja rivojlandik bu fan. Qorachiqning shakliga qarab, atrofidagi ko'zning atrofiga qarab ham okulyar psixodiagnostika, fiziognomik diagnostika degan narsalar bor. Bularni ham o'tkazib tekshirish kerak edi. Hozir mana Yusuf aka aytgan holatlar, boshqa holatlar, juda ko'p holatlar ko'rsatib turibdiki, 2-3 ta odam bu narsani amalga oshira olmaydi. Mana ko'rib turibsiz, sartaroshlik qilyapti. Boshqa nima bilan? Keyin parallel ravishda Tojikiston hukumati o'zini hurmat qilsa, millatini hurmat qilsa, ularni rosa o'rgansin, atrofini o'rgansin va kontr argumentlar bilan chiqsin, psixologlar yordamida. Kriminal psixologlar yordamida.
O'zi u yoki bu kishi masalan qo'y og'zidan chop olmaydigan bo'lib ko'rinib, atrofdagilarga, oilasiga, yori birodariga, hamkasblariga ana shunday yuvosh bo'lib ko'rinib, lekin aslida bir yirtqich bo'lishi mumkinmi? Uni sezmay qolishi mumkinmi atrofdagilar?
Bunaqa vaziyat ham mumkin, mana Chikatilo.
Chikatiloni men ham eslamoqchi bo'lib turdim.
Chikatilo oddiy o'qituvchi bo'lgan yoki mana bu manahlar, mana tinchgina yurib nima qilib, yoki shunaqa holat bo'lgan, mana bu Amerikada 57 ta odamni otgan, tinchgina yurib bunaqa bo'lgan holatlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham aytyapman, mana shunaqa vaziyatlarni ham, hattoki sochni joylashgan joyiga, peshonadagi haligi tirishgan joylarga qarab, ko'zni atrofiga ham qarab aniqlab bera oladigan fan bor, fiziognomika fani. Ularni ham fiziognomistlar aniqlaydi. Bu bor, mana klinik psixologiyada, kriminal psixologiyada bu
alohida o'rgatiladi. Rasman tan olingan ilmmi u fiziognomistika?
Shu narsa. Facebookda ham boshqa joyda ham bularni o'qitadi. Aynan mana shu narsa bo'yicha o'qitadi. Bor narsa, buni hozir mana shu qorachiqqa qarab aniqlash, ko'zni shakliga qarab aniqlash texnologiyasi sun'iy intellekt kirib kelgandan keyin yanada jiddiylashyapti. Buni aniqlash kerak. Mana hozir
yo, endi mana hozir ko'rsatdik, rasmini ko'rdik, yo o'tiribdi kresloda, onasi bilan gaplashildi, Endi boy aytganimdek, onalar uchun har doim bola yaxshi bo'ladi. Lekin qarang-da, u kasb choridan kelib chiqib, masalan, sartarosh ekanda, hamma ham masalan, sartarosh aytaylik, sartaroshdan Melisa chiqmaydi. Melisa bo'ladigan yigit sartarosh bo'lmaydi-da. Shu narsalardan kelib chiqib bir xulosa qilish mumkinmi-kin deyapman-da.
Yana bitta narsa, bu qurol sotib olganmikan? Qo'liga pistolet ushlab otganmikan, masalan-da, bu agar 4 ta tojikistonlik mana shu ish qilmagan bo'lsa, bilmadim, bir yana bir 40 ta tojikistonlik butun Moskvani bosib olsa bo'larkanda, unda demak, bilmadim, o'sha ularni spetsslujbasini ham o'zini ham psixolog diagnostikadan o'tkazib ko'rish kerak. Bu kulgilida, o'zlari uchun sharmandalik holatini yaratyapti-da bular.
Xo'p.
Shuni o'ylayotganmikan?
Xo'p, Rossiya rahbariyati Krokus City'ga hujum ortida Ukraina turganini iddao qilyapti.
Rossiya xavfsizlik kengashi kotibi va prezident Vladimir Putinning yaqin safdoshi Nikolay Patrushev ham seshanba kuni kamida 139 kishi halok bo'lgan Moskva konsert zaliga juma kungi hujum ortida Ukraina turganini da'vo qilgan edi.
Сказали, что точно Украина стоит за этим терактом. А что на это указывает?
Много указывает. Это сейчас Следственный комитет все проанализирует, и будет информация. И спецслужбы, и правоохранительные органы, у них все это есть, они вовремя скажут об этом.
Украина президент Йордамцы Михайло Подоляк, россиянин даволярный Йолгон, депатады.
Это зафиксуемо. Украина точно...
Келин, торысыны тоғра айтайлик. Украинаның бу вақияларге мутлақа алақасы йок. Biz Rossiyaning muntazam armiyasi va Rossiya Federatsiyasi bilan keng ko'lamli urush holatidamiz. Nima bo'lishidan qat'i nazar, Ukraina uchun hamma narsa jang maydonida hal qilinadi.
Ayni paytda Krokus City'ga qilingan hujum ortida Rossiya maxsus xizmatlarining o'zi turibdi. O'zi uyushtirgan bo'lmasa ham, hujumning amalga oshishiga ataylab yo'l qo'yib bergan degan fikrlar turli darajalarda bildirilyapti. Yusuf aka, siz o'zingizning kanalingizda qilgan chiqishingizda Krokus City'ga qilingan hujum ortida turgan kuchlar kimligi to'g'risida fikr yuritgansiz.
Avvalo, o'poruvchilikdan kim manfaatdor? Shuni aniqlash joiz. Manfaatdor to'g'ri aniqlansa, voqea tashkilotchilarini aniqlashda ham to'g'ri yo'ldan adashmaymiz.
Bu sizning kanalingizdan olingan parcha. Xo'sh, sizningcha kim manfaatdor Krokus City'ga qilingan hujumdan?
Krokus City'da qilingan hujumdan umuman uning natijalaridan manfaatdor tomon bor bu Putin rejimi. Ya'ni umuman ushbu terroristik aktni qo'llanishni uyushtirilishi o'sha IShID tomonidan uyushtirilgan va rejalashtirilgan bo'lishi mumkinligiga buni shubham yo'q, lekin uning natijasini Ukraina tomonga yo'naltirishdan Putin rejimi manfaatdor.
Zarapov aka, siz ham shunday fikrdamisiz yoki siz boshqacharoq qaraysizmi bu masalaga?
Keling, men o'zimni mutaxassisligimdan
tushundim.
Bitta narsa aytay, men adashishim mumkin. Menimcha o'sha Gitler Angliyani Londonga bombalar otib turgan paytda balkim adashishim mumkin, menga bitta joy esimda qolgan, qaysidir general kirib yetadi. Bu urush qoidalariga to'g'ri kelmaydi, tinch aholiga bomba otish dedi. Mana psixologik sog'lommi qishda aynan GESlarni portlatish, bolalar, ayollar, roddomdagilarni elektr energiyasiz qoldirish 2020-2024 yillarga psixologik sog'lom odam qiladimi? Sen nega armiyani ustiga, nimani ustiga otmaysan-da, aynan GESga, elektr, buni ochiqchasiga sog'lom odam aytadimi? Rossiya kanallarida mana bizlar energiya strukturasiga bomba tashadik, portlatdik deb. Bu sog'lom odamning ishimi?
Mutlaqo Putinni empatiyasi yo'qligi haqida juda ko'p psixologlar
gapirishadi. Faraz qiling, sizni ikkita o'g'lingiz chiqdi-da, urushib turibdi nariga qo'shnini o'g'li bilan. Boshqa o'g'lingizga aytasiz, sen bog'da oshib tushkunda, ana sigirini sog'intirgan sigirini o'ldir, qo'yini so'yib tasha, yana mana tovuqlarini bo'g'izlab tasha deb aytasizmi? Bular ruhiy nosog'lom odam, mard odam chiqib urushgan odam bilan urushadi. Harbiy obyektlarga otsin, raketalarga otsin, g'arbdan kiradigan nimalarga o'xshaydi. Mayli, ularni qilyapti. Kiyevga, mana shu jiloy joylarini bomba tashlaydigan odam, nosog'lom odam albatta o'zini ham xalqini qirib yorib, mana shunaqa narsalar yaratishi bemalol mumkin. Umuman olganda, men bir kitobimda yozuvdim, dohiylar va psixopatlar deb. Turibdi o'sha tibbiy psixologiya kitobimda. O'sha Leninni qanaqa bo'lgani, Stalinni qanaqa bo'lgan qismini olib tashaganmiz. Bilasizmi, bu juda bir murakkab narsa.
Bu katta alohida mavzu. Men bugungi suhbatni oxiriga balki vaqtimiz yetsa gaplasharmiz deb qo'yganman. Ana o'sha liderlarni, u yoki bu davlatlar davlat liderini psixologik holati, psixologik sog'lomligi masalasi. Hozir boshqa masala. Ulgursak gaplashamiz ana o'sha masalani. Putinning empatiyasi yo'qligi haqida. Zarboy aka, Rossiya ma'murlari terror hujumini aynan qo'lga olingan 4 tojikistonlik qilganiga ishonyapti. Katta ehtimol bilan ular sud ularni aybdor deb topadi. E'tibor bering, ulardan biri 19, ikkinchisi 23, uchinchisi 30 va to'rtinchisi 32 yoshda. Rossiyada yurgan bir necha million markaziy osiyoliklarning mutlaq ko'pchiligi aynan shu yoshdagi yigitlar, shu avlod vakillari. Ularning, ya'ni bir necha millionlik bu jamoaning psixologik salomatligini birov o'rgangan bo'lmasa kerak. Lekin ular ishonadigan va amal qiladigan qadriyatlar tizimini, ular hurmat qiladigan shaxslar kimligini, ular intiladigan manzillar, ular ishonadigan ideallar nimaligini birov o'rganganmi? Shunday tadqiqotlar borligini bilasizmi? O'zi umuman shunday tadqiqotlar ustida ish boshlashga allaqachon vaqt yetib kelmadimi?
Yetib keldi. Allaqachon yetib keldi. Mana bu Iroq urushidan keyin Germaniyada, Yevropada migratsiya bosib ketgandan keyin migrantlar Yevropani o'zini buni o'rganib boshlashdi. Mana psixologik portreti, psixologik holatlarini migrantlarni u yoqda yashayotganlarni o'rganish bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlari u yoqda bor. Lekin Rossiyada yashayotgan, ishlayotgan mana shu o'zimizni o'zbek, tojik migrantlarni psixologik holatini ilmiy tomondan tadqiq qilgan ishlar bo'yicha menda ma'lumotlar yo'q. Lekin o'zimizni o'zbek xizmati mana migrant o'zi ochilgan, o'zidan ko'p suhbat qilgansiz. Tojiklarda bor. Ularni iqtisodiy holatidan kelib chiqib, ma'naviy holatidan, psixologik tomondan kelib chiqib yordam berib yurgan o'sha yerdagi yurtdoshlar bor. Bor. Lekin bu davlat miqyosida
Lekin ana o'sha informatsiyalar, bizda chiqayotgan informatsiyalar, migrant uzda chiqayotgan informatsiyalardan kelib chiqib ham nimadir qilish mumkin, qandaydir bir tadqiqot o'tkazish mumkin, lekin joyiga borib, ana o'sha o'zbeklar, o'zbekistonliklar, markaziy osiyoliklar ko'proq ishlaydigan joylarga borib, sizga o'xshagan mutaxassislar bir tadqiqotlar o'tkazish payti keldi-da, endi fursati keldi shunga. Mana Yusufjon, Yusuf aka, siz qanday tasavvur qilasiz? Rossiyada yurgan yoshi 25 bilan 30 ning orasidagi o'rtacha yigit haqida nima deb o'ylaysiz? Uni u nimalarga ishonadi? Uni qadriyatlar tizimi nima? Oliy maqsadi nima? Bir o'ylab ko'rganmisiz?
Bundayda o'zi mana siz aytgan yoshda odam o'zi migratsiya qilgisi, chet mamlakatga ketishi keladigan toifalar ham bo'ladi, lekin O'zbekistondan Rossiyada va boshqa mamlakatlarga chiqib mehnat migranti sifatida ishlayotganlar aksariyat ko'pchiligi o'z ixtiyori bilan emas, turmush zarurat tufayli.
Yo, endi bu aniq, tirikchilik uchun ketyapti. Tirikchilik uchun ketyapti va borib bir alohida o'ziga o'xshaganlarni orasiga, 10 kishini orasiga, 100 kishini orasiga tushib qolyapti va ana o'sha 100 kishini bitta joyda ishlayotgan 100 kishini qadriyatlar tizimini qandayligini so'rayapman-da, agar bir tasavvur qilsangiz.
Endi men migrantlarni ham kuzatdim, Rossiyada emas, Turkiyada kuzatdim migrantlarning hayotini. Bilasizmi, ikkita oila bilan ikkita oila turadigan uyda yashadim. Ikkita oila er-xotin, ikkalasi ham yoshlari 25-30 yoshda. Er-xotin birga ishlashadi. Ikkita oila ikkita fabrikada ishlashadi. Ertalab ketishadi, soat 6:30-7:30 kelib mashina bilan olib ketishadi, kechqurun 12:00 kelib uxlashadi. Faqat yakshanba kuni dam olishadi. Ikkala oila ham xuddi shunday. Men o'ylayman, migrantlar o'sha erkaklar ham, er-xotin ishlaydiganlar ham, yoki ayollar yoki erkaklar alohida borib ishlaydiganlar ham o'zbeklar aksariyat ko'pchiligi, to'g'ri, kriminal hayotga berilib ketgan, kriminal oqimlarga, to'dalarga qo'shilib ketganlar ham bor, lekin nisbatan boshqa millatlarga solishtiradigan bo'lsak, boshqa millatlar bilan, aynan o'sha tojik millatiga mansub mehnat migrantlari bilan solishtirganda ham o'zbeklarning soni ko'p bo'lsa ham, soniga nisbatan foiz hisobida o'zbekistonliklar kriminal hayotga kirib ketganlar kamchiligini tashkil qiladi.
Men bu masalani
qadriyat to'g'risida keladigan bo'lsak, faqat oila degan qadriyat bor faqat ularning xayolida. Oila va tirikchilik qadriyati bor. Boshqa millat, milliy, madaniy, ilmiy va boshqa turli xil qadriyatlar to'g'risida deyarli bosh qotiradiganlar nihoyatda kamchiligini tashkil qiladi. Ular uchun qadriyat faqat oila, bola, chaqa.
Men ularni o'sha o'zbekistonlik mehnat migrantlarini Rossiyada bo'ladimi, Turkiyada bo'ladimi, boshqa davlatda bo'ladimi, ana shu psixologik portretini chizish kerak, ularni qadriyatlar tizimini o'rganish kerak der ekanman, kriminalga kirib ketib qolmadimi keyin degan vahimadan kelib chiqayotganim yo'q. Professor so'zini tasdiqlar. Ana o'shanday tadqiqot, ana o'shalarni birinchi navbatda o'zlariga kerak. To'g'rimi, Domla?
Albatta.
Birinchi navbatda o'zlariga kerak, keyin jamiyat uchun ham kerakda, davlat uchun ham, jamiyat uchun ham kerak. Migrantofobiya masalasiga o'tamiz endi. Hozir dedingiz, bu qisqa juda zarur gap bo'lsa ayting.
Siz aytdingiz.
Xo'p. Krokus City'ga hujum ortidan Rossiyada migrantofobiya masalasi misli ko'rilmagan darajaga chiqib ketdi. Bunday kayfiyatning kuchayishiga qo'lga olinganlarni kamera oldida, fotoapparatlar oldida oshkora qiynoqqa solib olingan video va fotolarni tortinmay namoyish qilinishi ham xizmat qilyapti. Men bejiz kuchayib ketdi demayapman, chunki maishiy darajadagi ksenofobiyani qo'ya turaylik, hatto rus pravoslav cherkovi darajasida bunday kayfiyatlar urchitilayotgan edi. Krokus City'dagi teraktdan 20 kuncha oldin patriarx Kirill Krasnodar shahrida o'tkazilgan yoshlar festivalida migrantlar to'g'risida nima deganini eshitamiz.
Я вот о чем говорю, что присутствие мигрантов не должно создавать угроз для национальной идентичности России и русских. Они не должны формировать свои национальные гетто, которые агрессивно настроены к окружению, как, например, не буду даже называть, но люди боятся иногда вот этих этнических групп, которые солидарны и которые могут, и насилие употреблять по отношению к тем, кто им не очень нравится.
Rus pravoslav cherkovi rahbari bunday fikrlarni birinchi marta bildirayotgani yo'q. Krokus City'ga hujumdan so'ng esa ksenofobiya atamasi bilan bog'liq holat chinakamiga klinik ko'rinishlar kasb eta boshladi menimcha. Ayni paytda tojikistonliklarning ko'pchiligi Rossiyadan Tojikistonga qayta boshlaganiga ishora qiluvchi aeroportlarda olingan suratlar tarmoqlarda e'lon qilinyapti. Yusuf aka, bu voqealar fonida Kremlning asl maqsadi migrantlarni Markaziy Osiyoga qaytarish emasmi o'zi? Buning ortida boshqa hisob-kitob yo'qmi degan fikr keladi. Birdan nima deysiz?
Yo'q, migrantlarni vatanlariga qaytarib yuborish ularning rejasida yo'q. Aksincha, migrantlar aynan Markaziy Osiyodan yana ham xususiylashtiradigan bo'lsak, O'zbekiston va Tojikistondan kelib ishlaydigan migrantlar ularga juda ham kerak. Aynan norasmiy migrantlar. vizasiz O'zbekistonni xususan oladigan bo'lsak, O'zbekiston va Rossiya o'rtasida vizasiz borish tatbiq qilingan, bu uzoq vaqtdan buyon davom etyapti. Ana shu vizasiz va norasmiy borib noqonuniy yuradigan migrantlar Rossiyaning huquq tartibot organlari uchun juda ham kerak. Birinchidan, doimiy o'sha moddiy talablarni qoniqtirish uchun hamisha ko'chada ularni kamsitib, qo'rqitib pul olib turishadi. O'sha norasmiy yurgan, muddati o'tgan, muddati o'tmaganlardan ham nuqson topib pul olib yurishadi. Deyarli Rossiyaning huquq tartibot organlarini militsiya politsiyasini boqib yurgan 40-50% ta'minlab yurgan o'zbekistonlik, tojikistonlik migrantlar. Asosan o'zbekistonliklar. Rossiyaga bu kerak.
Qarang, migrantlar shunday ekan,
yuborishdan manfaatdor emas. Vaqtinchalik hozir rus xalqini aldangan rus xalqini nafratini ozgina qondirish uchun, ya'ni par chiqarish uchun hozircha indamay turadi. Boshqa tomondan Rossiyani o'zida maishiy hayotida o'sha tozalikni ta'minlash va boshqa infratuzilmalarni funksioner qilib turishini ta'minlash uchun O'zbekistondan, Tojikistondan kelib ishlaydigan migrantlar asosan ta'minlaydi. To'g'ri, bir qismi qirg'izlar, qozoqlar ham yo'q emas, lekin asosan katta qismi o'zbekistonlik mehnatga yaroqli yigitlar, insonlar.
Zarbayka, Yusuf akaning gapiga qo'shilar bo'lsak-da, endi Moskvani Rossiya ma'murlarini siyosati migrantlarni Rossiyadan siqib chiqarish emas, ularni vataniga qaytarish emas deydigan fikrga qo'shiladigan bo'lsak, bas agar shunday pozitsiya ushlab turgan bo'lsa, unda nima uchun ana o'sha Rossiya propagandasi migrantofobiyani biznes yapyapti?
Men qo'shilaman Yusuf akaning gapiga, albatta qo'shilaman. Rossiya, bilasizmi, endi ruscha aytganda katta baraxlo, bardak davlatga aylanib bo'lgan, umuman hamma Mosir, Samarqand, nimasi Sankt-Peterburg bilan Moskvadan tashqari, mana bu ularni nimasini aytganini qaranglar, Kirillda. Buni tagida nima yotibdi, ko'rdingizmi? Hozir men eshitib turib jahlim chiqib ketyapti. Oddiy qilib aytganda, rus xalqi birinchi sort, birinchi navli xalq, qolgan xalqlar ikkinchi navli xalq. Hozir o'sha 150 yil, 160 yil oldingi davrlar esimga tushib ketdi. Ana Verishagin chizgan rasmlar, o'sha 1865 yil bizaga bostirib kirib, tuziyam xalq deb itornida ko'rgan Rudaki, Jomi, Navoiy millatini mana bu kamsitish, ko'rdingizmi? Bitta narsada, men buni diqqat bilan eshiting. Mana shu narsani ko'ring, agar o'zbeklar bilan tojiklar o'tdan chiqib ketsa, qani edi shunaqa narsa bo'lsa, Moskva ham hamma yoq musul davlatga aylanadi. Ularni nafaqat ko'chalari, mayli men millatga qarshi bunaqa gapirish yaxshi emasdir, lekin u mening millatimga, meni tojik xalqi, o'zbek xalqiga nisbatan, bizaga nisbatan ikkinchi, uchinchi navli shunaqa qarab turibdimi? Ularni o'zlari juda yaxshi biladi, qanaqa til bilan aytiladigan o'zbeklarda musulmonlarda yeyilmaydigan go'sht bor-u, ularni laqabi shunaqa, buni Turgenovni o'zi ham aytgan.
Yo, endi u darajaga biz yetmaylik qo'ying.
Endi qarangda, bular mana shunaqa qilib, qanaqa qilib shu darajada, yuqori darajadagi inson shuni aytish mumkin? Qachon ko'rgansiz o'zbek muftisini, oddiy masjidni imomini mana shunaqa ksenofobiya bilan berilganini? Agar rus xalqi, rus davlati Putin aytgandek qudratli davlat bo'lmoqchi bo'lsa, dunyoni egallamoqchi bo'lsa, inglizlar yo'lidan borsin. Angliya ham Pokistonni, Hindistonni katta davlatlarni egalladi. Lekin anavi Mahatma Gandhi haqidagi kinoni ko'ring. Qanaqa kutib olib, qanaqa hurmat qilib, hurmat bajo keltirgan Mahatma Gandhiga. Aynan Angliyada ksenofobiya bo'lmaganligi uchun ham Angliya ingliz tili butun dunyoni egalladi. Hozir Angliyada mana kim prezident bo'lib o'tiribdi ko'rasiz. Hali vaqt keladi, mana shu ko'rsatuv yo'qolmasin. 50 yildan keyin ko'rasiz. Yo o'zbek,
Yani bu yerde bu yerde gap bu yerde gap milletlerini birbirine kıyaslamaylık bu yerde gap ana o rahbarlarca rahbarlarca barıp takal yaptı patriarh ham Rusya'nın rahbarlarından bitası da gelin patriarhtan yana bir yangilikni ayte aynan patriarh Kirill bilan bog'liq eng so'nggi yangilik Moskva patriarxati saytida 27 mart kuni e'lon qilingan bayonotda Rossiyaning Ukrainadagi urushi muqaddas urush deb e'lon qilindi. Bayonotda shuningdek Ukrainaning butun hududi mutlaq Rossiya ta'siri ostidagi zonaga kirish kerak deyilgan. Mana patriarx o'tkazgan juda katta bir yig'ilishda qilingan bayonot bu.
Çünkü onu özü evvel spesiyonuzmada işlegendi. Hazır hem meşhurlaka küyliydi. 20 yıldan kim köres? Başkaca küyle başlayacak. Belki 10 yıldan kim?
İki dakika vaktim kaldı. Şunu yan bir unumlu 350. Keçe ikinli yana bir yangilici. Zarif Boyke. Siz niye etibarınızı karatmak için? Etibarınızı karatmak için ben bu yangilici. Vedomosti nashrining haber kılışça. Cari yıl başıdan beri Rossiya'da antidepressantlar istemali keskin artıp etken.
2024 yılın 11 haftasida Rossiyadagi dorixonalarda 3 million 600 ming kutti antidepressant sotilgan. Qiyoslash uchun 2023 yılın dastlabki 11 haftasida 2 million 700 ming kutti antidepressant sotilgan.
Professor, mana shu raqamlarga tayanib, Rossiya jamiyatining ruhiy holat haqida, shu kundagi ruhiy holat haqida qandaydir bir xulosa qilish mumkinmi? Antidepressantlar qarang, 3dan 1 hissaga ko'payib, sotilishi ko'payib ketibdi.
Ko'rdingizmi? Mana shundan xulosa qilavering. Insondagi depressiyani 2 yo'l bilan davolash mumkin. Biri so'z bilan, ya'ni so'z haqiqiy bo'lish kerak. Haqiqiy so'zni aytganda oborib tiqib tashlayotgandan keyin uyga keladida bildirmasdan antidepressant ichadi. Yaxshi bu davr o'tib ketsin, bu diktator davri o'tib ketsin deb o'zidagi depressiyani antidepressant ichib bartaraf qilishga urinayapti Rossiya xalqi. Я им сочувствую.
Va ana o'sha antidepressantga qaram bo'lib qolgan rossiyaliklar endi o'zini alamini migrantlardan olishga harakat qilyapti. Yusuf aka, keyingi paytlarda balki so'nggi 10-15 yildan beri umuman dunyo aqldan ozganday ko'rinmayaptimi sizga? Masalan, u yoki bu matnda gumanizm so'zini qachon uchratganimni eslay olmayman. Bu so'zni Google'ga qidiruvga berib ko'ring, lug'atlardan boshqa hech narsa chiqarib bermaydi. Nima bo'lyapti o'zi bu dunyoda?
Sarvar aka, men bu holatni men qamoqdan chiqqanimda yo'q sezganman. Gumanizmdan chekinilganligini qamoqdan chiqib chiqqan kunimoq sezganman. Keyinchalik hayotimda bu ishonchim yana kuchayib bordi. Ya'ni men qamalgan vaqtimdan oldin 19 yil oldingi o'sha insonparvarlik gumanist degan muhit nihoyatda kuchini yo'qotganligini sezdim va hozirgi kunda hozir mana qamoqdan chiqqandan keyin 6 yil to'layotgan bo'lsa, bu narsa yana ham orqaga ketyapti.
Afsuski shunday. Afsuski shunday. Afsuski vaqtim ham tugab qoldi. Bugun Ozod nazarda professor Zarifboy Ibodillayev hamda jurnalist Yusuf Ro'zimurod bilan suhbatlashdim. Menimcha kelasi hafta balki shu tartibda yana gaplashamiz. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Sizlarga katta rahmat. Ko'rishguncha.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Moskva chekkasidagi Krokus City Hall san'at saroyida juma kuni sodir etilgan terakt qurbonlari soni 143 nafarga yetdi. 28 mart holatiga ko'ra terakt oqibatida yaralanganlar soni 360 kishini tashkil etmoqda. Bu ma'lumotlarni Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligi chorshanba kuni e'lon qildi. Rossiya tergov qo'mitasi tergov bo'yicha tergovni davom ettirayotgani, terrorchilar jinoyatni qanday rejalagani va sodir etganliklarini o'rganayotgani hamda ular qo'llagan turli texnik jihozlarni tahlil qilayotganini ham bildirmoqda. Seshanba kuni tushdan keyin Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligi qidiruv-qutqaruv ishlari yakunlangani va seshanbaga o'tar kechasi vazirlik hujumda bo'lgan 120 nafar kishining shaxsi aniqlanganini ma'lum qilgandi. Rossiya Sog'liqni saqlash vaziri Mixail Murashko jarohatlangan 360 kishidan 9 nafari, jumladan 1 yosh bola og'ir ahvolda ekanligini aytmoqda. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati 11 nafar gumonlanuvchini qo'lga olgan, ulardan 4 nafari hujumni bevosita amalga oshirgani haqida xabar bergan. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati direktori Aleksandr Bortnikov seshanba kuni teraktning asosiy buyurtmachisi hali aniqlanmagani, biroq Ukraina maxfiy xizmati terrorchilarga yordam berganini iddao qilib chiqqandi.
И буквально спустя несколько часов после теракта англосаксонские медиа
Rossiya tashqi ishlar vazirligi voizi Mariya Zaxarova esa chorshanba kuni teraktdan so'ng bir necha soat o'tgach ko'plab g'arb ommaviy axborot vositalari ekstremistik tashkilotlar asosiy fitnachi ekani haqidagi xabarni tarqata boshlaganini aytdi. Biroq ekstremistik guruh a'zolarining sonini hisobga olsak, guruhning bunday miqyosdagi teraktni amalga oshirishga qodirligiga ishonish qiyin. Bunday guruh bo'lgan taqdirda ham tergov natijalarini kutish uchun uzoq vaqt kerak bo'ladi, dedi u. Seshanba kuni Ukraina prezidenti devon rahbar ning maslahatchisi Mixail Podolyak Ukrainaning hujumga aloqadorligi haqidagi iddaolarni rad etdi.
Давайте зафиксируем, Украина точно, абсолютно точно не має ніякого відношення до цих подій.
Это полная чушь. Возможность нападения на какие-то другие страны, на Польшу, Прибалтику ещё.
Rossiyaning NATOga a'zo hech bir davlatiga hujum qilish rejasi yo'q va Polsha, Boltiq bo'yi davlatlari yoki Chexiyaga ham hujum qilmaydi. Biroq G'arb Ukrainaga F-16 qiruvchi uchoqlarini yetkazib bersa, ular Rossiya kuchlari tomonidan urib tushiriladi, dedi chorshanba kuni kechqurun Rossiya prezidenti Vladimir Putin. G'arb Ukrainaga yuborishga va'da berayotgan F-16 qiruvchi uchoqlari haqidagi savolga javob berar ekan Putin, bunday samolyotlar Ukrainadagi vaziyatni o'zgartirmasligini ta'kidladi.
Birinchidan, agar ular F-16 uchoqlarini yetkazib berishsa, biz ularni shunchaki yo'q qilamiz. Hozir tanklarni, shuningdek zirhli texnika va boshqa jihozlarni, jumladan bir nechta raketalarni yo'q qilyapmiz. Albatta, agar ular 3-chi mamlakatlardagi aerodromlardan foydalansa, qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, biz uchun qonuniy nishonga aylanadi.
Rossiyaning 2022 yil fevralida Ukrainaga bostirib kirishi Moskvaning G'arb bilan munosabatlarida 1962 yildagi Kuba raketa inqirozidan beri eng keskin vaziyatni keltirib chiqardi. Rossiya harbiy havo kuchlari uchuvchilari bilan suhbatda Putin AQSh yetakchiligidagi harbiy ittifoq 1991 yilda Sovet ittifoqi qulaganidan keyin sharqqa Rossiya tomon kengaygani, ammo Moskvaning NATO davlatiga hujum qilish rejasi yo'qligini yana takrorladi.
Это полная чушь.
Bizning bu davlatlarga nisbatan hech qanday tajovuzkor niyatimiz yo'q.
На Польшу, Прибалтику.
Kreml rahbari AQShni Ukrainani pul, qurol va razvedka ma'lumotlari bilan ta'minlashda ayblar ekan, Washington bilan munosabatlar hech qachon hozirgidek yomon bo'lmaganini aytdi. Putin F-16 yadro qurolini ham olib yurishi mumkinligini eslatdi. Putinning so'zlari Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kulebaning uchoqlar yaqin orada Ukrainaga yetib kelishi haqidagi bayonotidan so'ng aytildi. Belgiya, Daniya, Norvegiya va Niderlandiya F-16 uchoqlarini sovg'a qilishga va'da bergan davlatlar qatoriga kiradi. Mamlakatlar koalitsiyasi ukrainalik uchuvchilarni ulardan foydalanishga o'rgatishga ham va'da bergan. Brusseldan ortiq odamning umriga zomin bo'lgan Krokus City Hall'dagi terakt Rossiyada aksil migrant kayfiyatlari va ksenofobiyani urchitdi. Mamlakat bo'ylab markaziy osiyolik muhojirlarga qarshi politsiya reydlari ko'paydi. Rus siyosatchilari migrantlar ustidan nazoratni kuchaytirishga chaqirmoqda. Rossiyadagi masjidlarni butunlay yopish talablari ham yangramoqda. Krokus City Hall yaqinidagi stixiyali yodgorlik joyida vizasiz rejim hammamizni badnom qiladi deb yozilgan banner paydo bo'ldi. Tarmoqlarda muhojirlarni erkin harakatlanish huquqisiz ish joylarida ushlab turish takliflari ilgari surilmoqda. Rossiyalik huquq himoyachisi Valentina Chubik so'nggi 5 kunda muhojirlar siquvga olingani bilan bog'liq 3,5 mingdan ortiq shikoyat tushganini aytadi.
Не только вижу, я думаю, вы по моему лицу видите, что я 5 ночей не сплю.
5 kundan beri uyqu yo'q. Kuniga 1000 ga yaqin murojaat bo'lyapti. Ulardan 700 ga yaqini hibsga olishlar bilan bog'liq. Hozir menda taxminan 3,5 ming murojaat bor. 150 ga yaqini migrantlarning politsiya tomonidan kaltaklanishi bilan bog'liq. Bu asosan hibsga olish paytida sodir bo'ladi. Ko'pchilik migrantlarga nisbatan ma'muriy huquqbuzarliklar aybi qo'yilyapti. Politsiya xodimlarining talablariga bo'ysunmaslik aybi bilan ularni bir sutkaga qamoqqa olish yoki migratsiya qonunchiligini buzdi deya hibsga olish orqali deportatsiya qilish holatlari ham ko'p bo'lyapti. Shuningdek, mayda bezorilik to'g'risidagi soxta bayonnomalar tuzilib, qamoqqa olinyapti.
Для того, чтобы посадить их на сутки.
27 mart kuni Sankt-Peterburgda Tojikiston fuqarosi terror xurujini yoqlaganlikda ayblanib qo'lga olindi. Unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Rossiya jinoyat kodeksining 205-moddasiga binoan uni qamoqqa olish masalasi ko'rilmoqda. Bu haqda Tergov qo'mitasining Sankt-Peterburg bo'yicha departamenti xabar bermoqda. Rossiya matbuotiga ko'ra qo'lga olingan shaxs 26 yoshli Bahodir Zuhurovdir. Unga 5 yilgacha qamoq jazosi berilishi mumkin. Tergov qo'mitasi e'lon qilgan videoda erkak uzr so'raydi va boshqa takrorlanmasligini aytadi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, u Telegram kanalida Krokusdagi terakt aks etgan videoni e'lon qilgan. Xavfsizlik kuchlari uning izohida terrorizmni oqlash alomatlarini ko'rgan. Ammo Zuhurovning o'zi bunday niyati bo'lmaganini aytadi. Avvalroq Moskva yaqinidagi Krokus City Hall savdo markazida sodir etilgan teraktda ayblanayotganlarning Telegram guruhiga a'zo bo'lgan Tojikiston fuqarosi Ahmad Fayzullaxonzoda Rossiyadan badarg'a etilishi ma'lum bo'lgandi. Bu haqda 27 mart kuni Sankt-Peterburg sudlari matbuot xizmati rahbari Darya Lebedeva ma'lum qilgan. Uning so'zlariga ko'ra, Tojikiston fuqarosi migratsiya qonunchiligini buzgani uchun javobgarlikka tortilgan. Yanvar oyi o'rtalarida Fayzullaxonzoda Rossiyaga kelgan, ishlash patentini olgan, biroq migratsiya organlarida haqiqiy yashash joyidan boshqa joyda ro'yxatdan o'tgan. Biroq Lebedeva ta'kidlaganidek, bu xavfsizlik kuchlarining e'tiborini tortgan yagona holat emas. Fayzullaxonzoda IShID terrorchilik tashkiloti emissarlari Rossiya Federatsiyasida teraktlar uyushtirish uchun odamlarni yollash bilan shug'ullanayotgan Telegram guruhida bo'lgan. Internetdagi xudo bandasi Krokusga hujum tashkilotchisi deya ko'rilgan Shamsiddin Faruddinining ijtimoiy tarmoqlardagi izlari Ozodlik radiosi va sistema surishtiruv loyihasi Krokus City Hall'ga hujum ishi bo'yicha hibs qilinganlardan biri bo'lmoq Shamsiddin Faruddini ijtimoiy tarmoqlarda Abdulloh, ya'ni Allohning quli nomi bilan sahifa yuritganini aniqladi. Faruddinida Telegram akkaunt ham bo'lgan, unga so'nggi bor 18 fevralda kirgan. Terakt sodir etishi uchun 500 ming rubl taklif qilgan xatib yordamchisi u bilan aynan shu messenger orqali aloqa bog'lagan. 25 mart kuni Rossiya Telegram kanallari Faruddinining Istanbulda tushgan fotosuratlarini e'lon qildi. Ularni Shamsiddin 23 fevralda o'z Instagramiga joylagan ekan. 8 suratdan 6-tasi Istanbuldagi Fotih masjidida olingan. Masjid joylashgan Fotih tumani shahrining eng konservativ musulmonlar yashaydigan qismi sifatida mashhur. So'roq chog'ida Faruddini Turkiyadan Rossiyaga 4 mart kuni uchib kelganini so'zlab bergan. Reutersning turk xavfsizlik xizmatlaridagi manbasiga ko'ra, Faruddini Krokusga hujumda ayblanayotgan yana bir yigit bilan birga Istanbulni 2 martda tark etgan. Safardan maqsad esa Rossiyada vizasiz qolish muddatini uzaytirish bo'lgan. 25 mart kuni New York Times jurnalisti Eric Toller X ijtimoiy tarmog'ida Shamsiddin Faruddini Instagramini Zargarov familiyasi bilan yuritgani haqida yozdi. Ozodlik tojik xizmatida aniqlashicha, bu uning singlisining familiyasi. Faruddini va boshqa ayblanuvchilarning qarindoshlari hozirda Tojikistonda mahalliy va rossiyalik tergovchilar tomonidan so'roq qilinmoqda. Ozodlik radiosi Shamsiddinning Odnoklassniki va VKontaktedagi akkauntlarini ham topdi. Odnoklassnikida u Abdulloh Zargarov nomi bilan ro'yxatdan o'tgan. Akkaunt uning tug'ilgan sanasi 1998 yil 17-sentyabr deb ko'rsatilgan bo'lib, bu Faruddini so'roqda bergan ifodasiga to'g'ri keladi. Uning Odnoklassnikidagi deyarli barcha do'stlari yosh qizlar ekan. ozodlikning tojik xizmati xabariga ko'ra, Farudini o'z yurtida shahvoniy shilqimligi uchun qamalib ham chiqqan. Abdulloh profilidagi so'nggi qaydlar orasida Farudini 2022 yil martda like bosgan bir nechta Ramazon tabrigi bor. Oradan 2 yil o'tib, musulmonlarning muqaddas oyida u va yana 3 terrorchi Krokus City Hall'ga hujum qiladi. Iroqda Ukrainaning qo'li borligini ko'rishni xohlovchilar musulmonlar Ramazonda yomonlik qilishga botina olmaydi deya ushbu faktdan foydalanmoqchi bo'lishdi. Aslida radikal islomchilar tomonidan Ramazon oyida terakt uyushtirilishi nodir voqea emas. Ozodlik va sistema tug'ilish sanasi yordamida Farudinining VKontaktidagi akkauntini ham topdi. Ushbu tarmoqda uning ismi Abu Abdulloh Zargar deya qayd qilingan. Akkaunt bo'm-bo'sh. Undan Zargar Farudini yashash joyi deb Rossiyani ko'rsatganini ijtimoiy tarmoqqa oxirgi marta 2024 yil 6-yanvarda kirganini bilish mumkin xolos. Kontaktidagi akkaunt ozodlikka uning telefon raqamini va Telegramdagi akkauntini topish imkonini berdi. Mahbus so'roq chog'ida tan olishcha terakt uyushtirishni taklif qilgan xatib yordamchisi bir oycha avval xuddi shu messenger orqali u bilan aloqa bog'lagan. Farudini Telegramda oxirgi marta 18 fevral kuni bo'lgan. Shamsuddin Farudini ijtimoiy tarmoqlarda o'ziga qo'yib olgan Abdulloh ismi u haqida boshqa Mahbus Dalyorjon Mirziyoyev aynan nimalar deganini taxmin qilish imkonini beradi. Mirziyoyev do'sti Abdulloh oq rangli Renault sotib olgani va uni minib Krokus City Hall'ga borishganini aytgan. Voqea joyini ham shu mashinada tark etib Bryansk viloyatiga yo'l olishgan va o'sha yerda qo'lga tushganlar. Avvalroq Vajniy istoriya gap Rossiya Federatsiyasi va Tojikiston fuqarosi Abdulloh Buriyev haqida borayotgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilgan va uni teraktning muhtamal tashkilotchisi deb atagandi. Mintaqa va dunyoda yuz berayotgan eng muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube kanalimizga albatta obuna bo'ling va videoga like bosish va uni tarmoqlardagi sahifalaringizda ulashishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Telefondan cheksiz foydalanish bolalarning rivojlanishini kechiktirishi mumkin. Ozodlikning qirg'iz xizmati tayyorlagan shu nomdagi dasturning mehmoni Aydana buning tasdig'ini o'z hayotida ko'rganini aytadi.
2 yoshinda degan bola уже жок дегенде апа ата бер жейм дегендерди айтып калыш керек та, мен кызымда жок болду, анан кийин qo'rqa boshladim.
Aydananing aytishicha u 5-6 oydan boshlab qiziga smartfon berib multfilmlarni qo'yib bergan. U bolasining 3 yoshda ham tili chiqmaganining sababini aynan shu xatosida ko'radi. Dasturda ishtirok etgan mutaxassislar ham gadjetlarni ortiqcha qo'llanish oqibatida chaqaloqlarning tili kech chiqib, aqliy rivojlanishi kechikayotganidan ogohlantirmoqda.
Джин Твенга деген изилдөөчү бар, социальный психолог Америкада аябай известный темаларды изилдейт. Экинчи эме деп айтат, смартфондор чыккандан баштап балдарда неме чоңоюу именно кечигип баштады деп айтат да. То есть мисалы мурда 10 жаштагы бала муну кылалчы, азыркы 10 жаштагы бала муну кыла албайт.
Mutaxassislar internetga qaramlik texnologiya rivojlanishi ortidan hozirda tez-tez uchrab turuvchi kasallik ekanini aytishdi. Ammo tibbiyotda hozircha bunday tashxis yo'q. Ota-onasi bilan o'yin o'ynashni istagan, ulardan e'tibor kutgan bola yaqinlardan topmagan e'tiborni va o'yin kulgini internetdan topadi. Kichik yoshlardagi bolalarning ko'pchiligi internetdan o'yin o'ynash, vaqtichog'lik qilish maqsadida foydalanadi. Gadjetlarni me'yordan ortiq foydalanish esa bolada internetga qaramlikni paydo qilishi mumkin. Sizning farzandingiz internetga qaram bo'lib ulgurmaganmi? Buni qanday bilsa bo'ladi? Bolalarda e'tibor yetishmasligi va nutq qobiliyatining pasayishi kabi muammolar kuzatilishi. Bolaning oilasi va do'stlari bilan munosabatlarining yomonlashishi. Maktabdagi muvaffaqiyatning pasayishi. Uy vazifasini bajarishni xohlamaslik, o'qishni istamaslik. Internetdan boshqa biron bir faoliyatda bo'lishni xohlamaslik. Idrok bilan bog'liq muammolarning paydo bo'lishi. Qo'ng'iroq qilganda eshitmaslik, unga e'tibor qilmaslik. Agar bolada bu belgilar sezilsa, nima qilish kerak? Ozodlik dasturida ishtirok etgan Montessori pedagog Janarning tavsiyasiga ko'ra, agar ota-onalar farzandlari bilan tez-tez va sifatli vaqt o'tkazsalar, bu farzandlarning internetga qaramligini kamaytiradi. Muqobil o'yin taklifi. Bolalarga turli muqobil o'yinlarni taklif qiling. Farzand zerikkanida nima qilishi mumkinligi haqida o'ylab ko'ring va bolaga buni o'rgating. Gadjetlarsiz zonalarni o'rnating. Misol uchun, telefonni stolda va yotoqxonada qoldirib bo'lmaydi. Lekin sayohat paytida undan video hamda fotosuratlar olish yoki sayohatdan jonli reportaj qilish uchun foydalanish mumkin. Qoidalar barcha oila a'zolariga tegishli bo'lishi kerak.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. 19 yashar sartarosh yigit birdan qo'liga avtomat olib, odamlarni ota boshlashi uchun uning miyasida qanday o'zgarish yuz berishi kerak? Nima uchun davlat gumonlanuvchini qiynoqqa solayotganini ommaga ko'rsatishdan uyalmayapti? Nima uchun ko'pchilikda hujum ortida maxsus xizmatlarning o'zi turibdi degan fikr ham mavjud? Nima uchun Rossiya jamiyatining nafrati haqsiz, huquqsiz mehnat migrantlariga yo'naltirilyapti? Bu savollar Moskvadagi Krokus City Hall savdo istirohat markaziga qilingan hujum ortidan paydo bo'lgan o'nlab, yuzlab savollarning to'rttasi xolos. Shu va boshqa bir qator savollarni bugun tibbiyot fanlari doktori, psixolog, neyropsixolog Zarifboy Ibodullayev hamda 1999-yilgi Toshkentdagi portlashlar ortidan javobgarlikka tortilib 19 yillik qamoq jazosini o'tagan Yusuf Ro'zimurodga bermoqchiman. Assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom.
Vaalaykum assalom.
Xush ko'rdik. Professor, men ko'rsatuvni boshlayotib o'rtaga tashlagan savollar aytganimdek ko'plab savollarning to'rttasi xolos. Balki ular eng muhimlari emasdir ham. Sizning nazaringizda shu kundagi eng muhim savol nima? Ana o'sha Krokus City'dagi voqea bilan bog'liq.
Assalomu alaykum. Yana bir bor. Meni hayratga solayotgan narsa ham mana shu edi. Ma'lumotlar oqimi shu qadar ko'pki, ularni bir tahlil qilib tagiga yetolmaysan, javob topmoqchi bo'lsangiz yana savollar paydo bo'laveradi. 19 yashar yigit nega avtomat olib mana bunaqa vahshiylikni amalga oshirishi uchun yo u ruhiy kasal bo'lishi kerak yoki uning oila a'zolarini ko'z oldida qiynab azob berib o'ldirgan bo'lishlari kerak.
Ana o'sha 19 yashar yigitni masalasiga alohida to'xtalamiz. Yusuf aka, siz uchun asosiy savol nima shu kunda?
Buni hali o'rganish kerak bo'lgan jumboqli jihatlari ko'p, lekin hamma uchun ayon bo'lgan narsa mana bo'ya siz aytdingiz. Ko'pchilik buni Rossiyaning xavfsizlik xizmatlari turgan bo'lishi mumkin buni orqasida deb. Bu asosan ko'p o'zbek segmentida bu birdaniga xuddi shunday ikkilanib o'tirmay shunday javob berishdi. O'zbek segmentida shu fikr ko'pchilikni tashkil qildi ijtimoiy tarmoqda.
Men ham shuni aytdim.
Mana shunaqa sahnani boshidan kechirgan. Shunaqa voqealarni voqealar hozirgacha rasmiy doiralar tomonidan bahosiz qolib kelmoqda. Hukumat rahbari tomonidan siyosiy munosabatsiz huquq, sud huquq tomonidan tegishli munosib ko'rib chiqib huquqiy baho berilmaganligicha qolib ketyapti.
Har holda Yusuf aka, bu masalaga ham alohida to'xtalamiz. Men ana o'sha asosiy savollarni belgilab olish uchungina sizlarga dastlabki savollarni berdim. Demak, men suhbat boshida qo'yganim ana o'sha 4 savoldan 2-tasini sizlar ma'qulladingizlar. Sizlarni ham o'ylantirayotgan ekan ana o'sha Crocus City Hall voqeasidan keyin qilgan birinchi suhbatni ortidanoq kelgan ko'plab sharhlarda hozir siz aytgan masala ana o'sha gumon maxsus xizmatlarning o'zi turgan emasmi degan gumon ko'pchilikda bor ekanligi bilindi. Zarifboy aka, terror hujumini amalga oshirganlikda gumon qilinib qo'lga olingan 4 tojikistonlik islomchi terrorchilar to'g'risida shu paytgacha shakllanishga ulgurgan tasavvurlar doirasiga sig'mayapti. Shuncha odamni o'ldirganidan so'ng o'zlarini ham muqarrar o'lim kutishini ular bilishlari va shunga yarasha ish qilishlari kerak emasmidi? Shu paytgacha e'lon qilingan ma'lumotlarga tayanib bu 4 avlodning psixologik portreti chizilsa, asosiy chizgilar qanday bo'lgan bo'lardi?
Endi mana qarang, psixologiya ham juda katta keng fan, kriminal psixologiya degan narsa bor, i frenologiya degan uni ham qismi bor-da. Endi buni o'zi bir haligida hozir sun'iy intellektni qo'llab, ularning bir psixologik portretini mana shunaqa holatda, ungacha bo'lgan holatda chizish kerak. Bundan oldingi bo'lgan holatda chizsa, men endi bilmadim, bu terrorchi degan terrorist degan ommaviy qirg'inni amalga oshira oladigan degan psixologik portret bularda chiqishiga gumonim bor. Hali ham men so'rab qolgan bo'lar edim, sharq davlatlari, masalan O'zbekiston, Tojikiston, Ozarbayjonlik kriminal psixologlar, mana shu millatdoshlar bularning bir psixologik portretini terrorgacha va terrordan keyin bo'lgan holatdan bir yaratib ko'rishlari kerak. Bu juda ham zo'r bo'lardi-da shu xulosaga kelinsa.
Siz nimalarni ko'ryapsiz hozircha?
Men o'zimcha analiz qilib qarab chiqyapman. Agar birinchi variant har holda maktabga hujum qilsa, 10 ta odamni o'ldirsa, 5 ta odamni o'ldirsa, bir 70% holatlarda o'zini otib tashlaydi. Hatto sog'lom bular bu ishni qilmadi, osongina qo'lga tushib qoldi. Juda qiziq savollar paydo bo'lyapti. Ikkinchidan yana meni hayratga solgan narsa, endi ko'p o'qiyapman, ko'ryapman, analiz qilish qiyin bo'lyapti. Butun qulab tushganda qanaqa qilib 4-tasi buni portlatib yuborib, ustunlar ham qulab tushib, shuncha odam kirishga qanday ulgurdi? Nega u yerda video kameralar ishlamadi? Savol
tomosha zali kuyib kul bo'lgan.
Ha, endi qarang, 90 ta raketa otilgan. Ukrainada 14 ta jarohatlandi, 15 ta jarohatlandi deyiladi. 4 ta odam qanaqa qilib buni kinjal tushsa ham bu daraja buzilmaydi-yu. Nima hayratda qolyapman. Juda g'alati savollar ko'p bo'ldi.
Va shundan kelib chiqib, bu 4 avlodning psixologik portretini chizishga hozircha qiyin demoqchisiz-da. Yana boshqa bir jihatlar aniqlanish kerakmi portret chizish uchun?
Albatta, albatta. Menimcha, hozir mening gapimdan keyin buni qilishsa kerak, balkim Yevropa, Amerika bir qiziq bo'ldi-da, bit oldinroq bir shunaqa haligi xabar tarqatildi, shu Moskvada shunaqa terakt bo'lishi mumkin deb. Menimcha bu yerda bir boshqalarni ham psixologik portretini chizib ko'rish kerakmi shuni ustida turganlarni. Bu baribir aniq bo'ladi.
Ha, shuni oldini olishga mas'ul bo'lganlarni demoqchisiz.
Ha, ana Valgatuans, Kashilskiy shossesi nima deydi? Prospektda va Beslanda shunaqa voqealarni uyushtirganlarni bir psixologik portretini avval chizib ko'rish kerakmi? Bunaqa narsalar g'alati bir o'xshashliklar bor-da.
Tushunarli. Yusuf aka, siz 99-yilgi portlashlardan so'ng jurnalist Muhammad Bekjon, yozuvchi Mamadali Mahmudovlar bilan birgalikda sudlangansiz. Ungacha Mirishkor tumanidagi Qashqadaryo viloyati o'rta maktabda rus tili o'qituvchisi bo'lib ishlagansiz. 19 yil qamoqda o'tirarkan siz taqdirdoshlaringiz orasida o'zingiz kabi siyosiy mahbuslardan tashqari ashaddiy jinoyatchilar bilan ham muloqotda bo'lgansiz. Menimcha-da endi shunday taxmin qilaman. Aytmoqchimanki, sizda Krokusga hujum qilgani aytilayotganlarni turmada ko'rganingiz personajlarga qiyoslash imkoni bo'lganda hozir bor ana o'sha imkon. Qandaydir bir xulosaga kelishga ulgurdingizmi siz? Ana o'sha agar qiyoslab ko'rgan bo'lsangizda.
Bu o'sha aynan 99-yildagi portlashlarga aloqadorlikda ayblanib qamalgan insonlar bilan birga o'tirganmiz. Masalan, Zayniddinov Zayniddinov. Keyin Abdumajid degan yigit bilan birga o'tirganman. Ular ham xuddi mana shu kechagilarda o'sha Abdumajid degan yigit o'zini aytishiga qaraganda uyimda o'tirgan edim. O'sha portlashlarni men oila a'zolarim, xotinim, bola chaqalarim, ota-onam bilan birga televizor orqali ko'rdik. Mana endi meni o'sha portlashlarga uyushtirganlikda ayblab qamashyapti. Hamma narsani qo'l qo'yib berdim dedi. Men aytdim, nimaga qilmagan bo'lsang qo'l qo'yib berding desam, aka u qiynoqlarni boshingizdan o'tkizsang, siz ham aytgan narsasiga qo'l qo'yib berasiz. Ya'ni juda ham vahshiyona qiynoqqa solishgan, o'sha shaniga ham tegadigan darajaga borishgan. Shunaqa darajada popsalar qilib qiynashgan. Majbur bo'ldim, ya'ni shanim bilan qiynoqlar shanimga borib yetgandan keyin majbur bo'ldim o'sha toza qog'ozlarga ham qo'l qo'yib berdim deb. O'sha Andijonlik Abdumajid degan yigitni men boshqa ko'rmadim. Zayniddin o'zi aytib bergan menga, bizni shunaqa va'dalar berib aldashdi. Aslida bu portlashlarni ular oldindan bilishgan. Shu portlashlarni oldini olishni o'rniga, ya'ni O'zbekiston xavfsizlik xizmati va ichki ishlar vazirligiga ma'lum qilishgan, o'sha portlashlarni amalga oshirish kerak bo'lgan odamlar o'zlari borib, biz buni o'sha bu portlashlarni amalga oshirishdan voz kechdik, qarorimiz o'zgardi, buni oldini olish kerak deb ma'lum qilishgandan keyin O'zbekiston xavfsizlik xizmati va ichki ishlar vazirligi buni oldini olmaganda, aksincha buni amalga oshirib siyosiy demokratik muxolifatni bo'yniga urmoqchi bo'lishgan. Xuddi hozir Putin uchun Ukraina qanday nishonga aylangan bo'lsa, Rossiya Putin rejimi uchun o'sha vaqtda Erk partiyasi va uni rahbari Muhammad Solih xuddi shunday Ukrainani o'rniga hozir Erk partiyasini qo'yib ko'ringda, xuddi shunday o'sha rejalashtirilgan portlashlarni, teraktni oldini olishni o'rniga uni amalga oshirib, ulardan oldindan va'dasini olishgan. Sizlar mana shuni amalga oshirib beramiz, sizlarga turli xil va'dalar berishgan, maishiy va boshqa o'sha ular talab qilgan odamni chiqarib berishga va'da berishgan, evaziga sizlar sudda Muhammad Solihni va Erk partiyasini yomonlab berasizlar. Shularni buyrug'ini bajardik, buyurtmasini bajardik deb berasizlar deb.
Xuddi ana o'sha ishlarga o'xshatmoqchi bo'lyapsiz, lekin ana o'sha ushlangan paytda tojikistonlik ana o'sha shaxslar tilidan krokus degan so'z chiqyapti, 500,000 rubl tashlab bergan degan gaplar chiqyapti, shu so'zlarni aytishyapti-da, va ular o'z zimmasiga olib qo'yyapti-ku nimani.
Qarang, Sarvar aka, siz bu yerda ba'zi bir jihatlar hali aniqlanmagan, lekin hozir ko'zga tashlangan jihatlar bor, ular juda ham shubhani kuchaytiradi. Ya aksincha ularni o'sha sahnalashtirilganligini alomatlarini kuchaytiradi. Masalan, bular professional qo'poruvchi bo'lsa, minib borgan mashinasida qayta yana minib chiqib ketmasdi birinchidan. Ikkinchidan, Rossiyani sobir degan terrorizmga qarshi kurashadigan nihoyatda zamonaviy jihozlangan otryadi bor, guruhi bor. U otryadda hatto vertolyotlargacha berilgan. Qo'paruvchilikni ijro etgan gumon qilingan odamlar qochadi-yu, ularni 400 kilometrga kuzatib o'tiradim 400 kilometr qochirib. 400 kilometr qochirib o'tiradim. Ukrainaning antiterror guruhi bunaqa mashinada qochayotgan qo'paruvchilikka gumon qilingan odamni 4 kilometr emas 500 metr uzoq bilan 1 kilometrga bormay ushlab olish kuchiga ham quvvatiga ham ega. Texnik jihatdan ham o'sha personal malakali kadrlar jihatidan ham jismonan ham texnik jihatdan imkoniyati bor. 400 kilometrgacha qochirib o'tiradim ularni.
Ha, siz aytayotgan gumonlarga o'xshagan gumonlar juda ko'pchilik tomonidan bildirilyapti. Shuning uchun ham
shu mavzuni boshqa jihatidan 137 odamni bemalol o'ldirgan odam kalta yeb qaltirab o'tirganini ko'rib turibsiz-ku. Qaltirab o'tirganini professional terrorist qaltiraydim. O'limini bo'yniga olgan odam.
Xo'p, qo'lga olingan 4 tojikistonlikdan biri 19 yashar Muhammad Sobir Fayzov. U sud zaliga g'ildirakli zambilda olib kelingan, sud majlisidan avval u reanimatsiyada bo'lgan, o'sha yerning o'zida so'roqqa tutilgan. Qo'lga olish chog'ida uning ko'z chanog'iga shikast yetkazilgan. Iddaoga ko'ra, u qurolli qarshilik ko'rsatgan. Ozodlik radiosi tojik xizmati jurnalistlari uning onasi bilan gaplashdi. Onaning aytishicha, Muhammad Sobir birovga ozor beradigan bola emasdi.
U bunday ishlarni qiladigan bola emas. Kimdir uni tuzoqqa tushirdi. U qushga ham ozor berishdan qo'rqadi. Men uning bunday ish qilganiga ishonmayman. O'sha kuni ertalab va kechqurun gaplashdik. U shunchaki, "Ona, men yaxshiman," dedi. U hol-ahvol so'radi. Tamom.
Hech bir ona o'z bolasini yomon demaydi, biroq Muhammad Sobirning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalaridan ma'lum bo'lishicha, u Ivanovadagi sartaroshxonada ishlagan, shahardagi taniqli sartaroshlardan biri bo'lgan. Zarifboy aka, sud qo'lga olingan 4 kishini, shu jumladan Muhammad Sobir Fayzovni aybdor deb topmagunicha ularni terrorchi deyish mumkin emas. Moskvaning Basmanniy tuman sudi 25 martga o'tar kechasi chiqargan qaror ularga nisbatan ehtiyot chorasini belgilash to'g'risida edi. O'sha tomoshabinimiz adashtirib qo'ymasin, deyapman. Dastlabki ehtiyot chorasini ko'rish to'g'risidagi sudida. Biroq Rossiya propagandasi allaqachon ularni terrorchiga chiqarib bo'ldi. Aytingchi, endigina 19-ga kirgan sartarosh yigit qanday qilib bir aylanib terrorchi bo'lib qolishi mumkin? Boshida suhbatimiz boshida shundan boshlayotganingiz gapni men to'xtatib qo'ydim. Mana endi marhamat qiling.
Hamma gap shundada. Mana men bu yerda keling, hamma narsani faktlar bilan qilish kerak. Hozir mana men aytmoqchi edim. Bu darajadagi katta terrorni amalga oshirish uchun albatta u avval kimnidir o'ldirgan, bir ikki marta qamalib chiqqan, uning uchun ham 19 yosh hali yetarli emas yoki qaysidir qizlarni nomusiga tajovuz qilgan, oilasidan otasidan bezib ketgan, oilada qanaqadir yomon muhitda o'sgan, juda ko'p holatlar bo'lishi kerak. U juda katta psixologik tayyorgarlik ko'rgan bo'lishi kerak edi. Bu qiyin masala fiziologik nuqtai nazardan olganda. Shuning uchun ham men yana bir marta so'rayman, mana shu bolalik davridan tortib hamma rasmlarni olib fiziognomik diagnostika va frenologik diagnostikada narsa bor, buni o'tkazish kerak. Hozir sun'iy intellektni qo'llab buni juda ham zo'r aniqlasa bo'ladi. Bu bir. Ikkinchidan, hattoki bu shu daraja rivojlandik bu fan qorachiqni shakliga qarab atrofidagi ko'zning atrofiga qarab ham okulyar psixodiagnostika, fiziognomik diagnostika degan narsalar bor. Bularni ham o'tkazib tekshirish kerak edi. Hozir mana Yusuf aka aytgan holatlar, boshqa holatlar, juda ko'p holatlar ko'rsatib turibdiki, 2-3 ta odam bu narsani amalga oshira olmaydi. Mana ko'rib turibsiz, sartaroshlik qilyapti, boshqa nima bilan. Keyin parallel ravishda Tojikiston hukumati o'zini hurmat qilsa, millatini hurmat qilsa, bularni rosa o'rgansin, atrofini o'rgansin va kontr argumentlar bilan chiqsin psixologlar yordamida. kriminal psikologlar yordamida.
O'zi u yoki bu kishi masalan qo'y og'zidan chop olmaydigan bo'lib ko'rinib atrofdagilarga, oilasiga, yori birodariga, hamkasblariga ana shunday yuvosh bo'lib ko'rinib, lekin aslida bir yirtqich bo'lishi mumkinmi? Uni sezmay qolishi mumkinmi?
Bunaqa vaziyat ham mumkin. Mana Chikatilo.
Chikatiloni men ham eslamoqchi bo'lib turdim.
Ha, Chikatilo oddiy o'qituvchi bo'lgan. Yoki mana bu manaxlar, mana tinchgina yurib nima qilib, yoki shunaqa holat bo'lgan, mana bu Amerikada 57 ta odamni otgan, tinchgina yurib bunaqa bo'lgan holatlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham aytyapman. Mana shunaqa vaziyatlarni ham hattoki sochni joylashgan joyiga, peshonadagi haligi tirishgan joylarga qarab, ko'zni atrofiga ham qarab aniqlab bera oladigan fan bor. Fiziognomika fani. Ularni ham fiziognomistlar aniqlaydi. Bu bor mana klinik psixologiyada, kriminal psixologiyada bu
alohida o'rgatiladi. Rasman tan olingan ilmmi u fiziognomistika?
Shu narsa. Facebookda ham boshqa joyda ham bularni o'qitadi. Aynan mana shu narsa bo'yicha o'qitadi. Bor narsa, buni hozir mana shu qorachiqqa qarab aniqlash, ko'zni shakliga qarab aniqlash texnologiyasi sun'iy intellekt kirib kelgandan keyin yanada jiddiylashyapti. Buni aniqlash kerak. Mana hozir
yo'q, endi mana hozir ko'rsatdik, rasmini ko'rdik, yo o'tiribdi kresloda, onasi bilan gaplashildi. Endi boya aytganimdek, onalar uchun har doim bola yaxshi bo'ladi. Lekin qarangda, u kasbkoridan kelib chiqib, masalan, sartarosh ekanda, hamma ham masalan, sartarosh aytaylik, sartaroshdan Melisa chiqmaydi. Melisa bo'ladigan yigit sartarosh bo'lmaydi-da. Shu narsalardan kelib chiqib bir xulosa qilish mumkinmi-kin deyapman-da.
Yana bitta narsa, bu qurol sotib olganmikan? Qo'liga pistolet ushlab otganmikan, masalan-da, bu agar 4 ta tojikistonlik mana shu ish qilmagan bo'lsa, bilmadim, bir yana bir 40 ta tojikistonlik butun Moskvani bosib-bosib bo'larkanda, unda demak, bilmadim, o'sha ularning spetsslujbasini ham o'zini ham psixolog diagnostika o'tkazib ko'rish kerak. Bu kulgilida o'zlari uchun sharmandalik holatini yaratyapti-da bular. Shuni o'ylayotganmikan?
Xo'p, Rossiya rahbariyati Krokus City'ga hujum ortida Ukraina turganini iddao qilyapti.
Rossiya xavfsizlik kengashi kotibi va prezident Vladimir Putinning yaqin safdoshi Nikolay Patrushev ham seshanba kuni kamida 139 kishi halok bo'lgan Moskva konsert zaliga juma kungi hujum ortida Ukraina turganini da'vo qilgan edi.
Сказали, что точно Украина стоит за этим терактом. А что на это указывает?
Много указывает. Это сейчас Следственный комитет все проанализирует, и будет информация. И спецслужбы, и правоохранительные органы, у них все это есть, они вовремя скажут об этом.
Украина президент Йордамцы Михайло Подоляк, россиянин доволярный Йолгон, депатады.
Это зафиксуем, Украина точно.
Келин, торысыны тоғыра айтайлик. Украинаның бу вақияларге мутлақа алақасы йок. Biz Rossiyaning muntazam armiyasi va Rossiya Federatsiyasi bilan keng ko'lamli urush holatidamiz. Nima bo'lishidan qat'i nazar, Ukraina uchun hamma narsa jang maydonida hal qilinadi.
Ayni paytda Krokus City'ga qilingan hujum ortida Rossiya maxsus xizmatlarining o'zi turibdi. O'zi uyushtirgan bo'lmasa ham, hujumning amalga oshishiga ataylab yo'l qo'yib bergan degan fikrlar turli darajalarda bildirilyapti. Yusuf aka, siz o'zingizning kanalingizda qilgan chiqishingizda Krokus City'ga qilingan hujum ortida turgan kuchlar kimligi to'g'risida fikr yuritgansiz.
Avvalo, o'paruvchilikdan kim manfaatdor? Shuni aniqlash joiz. Manfaatdor to'g'ri aniqlansa, voqea tashkilotchilarini aniqlashda ham to'g'ri yo'ldan adashmaymiz.
Bu sizning kanalingizdan olingan parcha. Xo'sh, sizningcha kim manfaatdor Krokus City'ga qilingan hujumdan?
Krokus City'da qilingan hujumdan umuman uning natijalaridan manfaatdor tomon bor bu Putin rejimi. Ya'ni umuman ushbu terroristik aktni qo'llashni uyushtirilishi o'sha IShID tomonidan uyushtirilgan va rejalashtirilgan bo'lishi mumkinligiga buni shubham yo'q, lekin uning natijasini Ukraina tomonga yo'naltirishdan Putin rejimi manfaatdor.
Zarapovka, siz ham shunday fikrdamisiz yoki siz boshqacharoq qaraysizmi bu masalaga?
keling men o'zimni mutaxassisligimdan
kelib
bitta narsa aytay. Men adashishim mumkin. Menimcha o'sha Gitler Angliyani Londonga bombalar otib turgan paytda balkim adashishim mumkin. Menga bitta joy esimda qolgan. Qaysidir general kirib yetadi. Bu urush qoidalariga to'g'ri kelmaydi. Tinch aholiga bomba otish dedi. Mana psixologik sog'lommi qishda aynan geslarni portlatish, bolalar, ayollar, roddomdagilarni elektr energiyasiz qoldirish 2020-2024 yillarga psixologik sog'lom odam qiladimi? Sen nega armiyani ustiga nimani ustiga otmaysan-da aynan gesga, elektra, buni ochiqchasiga sog'lom odam aytadimi? Rossiya kanallarida mana bizlar energiya strukturasiga bomba tashadik, portlatdik deb. Bu sog'lom odamning ishimi?
Mutlaqo Putinni empatiyasi yo'qligi haqida juda ko'p psixologlar
gapirishadi. Faraz qiling, sizning ikkita o'g'lingiz chiqdi-da urushib turibdi nariga qo'shnini o'g'li bilan. Boshqa o'g'lingizga aytasiz, sen bog'da oshib tushkunda anu sigirini sog'intirgan sigirini o'ldir, qo'yini so'yib tasha, yana mana tovuqlarni bo'g'izlab tasha deb aytasizmi? Bular ruhiy nosog'lom odam, mard odam chiqib urushgan odam bilan urushadi. Harbiy obyektlarga otsin, raketalarga otsin, g'arbdan kiradigan nimalarga otsin, mayli ularni qilyapti. Kiyevga, mana shu jiloy joylarini bomba tashlaydigan odam, nosog'lom odam albatta o'zini ham xalqini qirib yuborib, mana shunaqa narsalar yaratishi bemalol mumkin. Umuman olganda, men bir kitobimda yozuvdim. Dohiylar va psixopatlar deb turibdi o'sha tibbiy psixologiya kitobimda. O'sha Leninni qanaqa bo'lgani, Stalinni qanaqa bo'lgan qismini olib tashlaganmiz. Bilasizmi, bu juda bir murakkab narsa.
Bu katta alohida mavzu. Men bugungi suhbatni oxiriga balki vaqtimiz yetsa gaplasharmiz deb qo'yganman. Ana o'sha liderlarni, u yoki bu davlatlar davlat liderini psixologik holati, psixologik sog'lomligi masalasi. Hozir boshqa masala. Ulgursak gaplashamiz ana o'sha masalani. Putinning empatiyasi yo'qligi haqida. Zarboy aka, Rossiya ma'murlari terror hujumini aynan qo'lga olingan 4 tojikistonlik qilganiga ishonyapti. Katta ehtimol bilan ular sud ularni aybdor deb topadi. E'tibor bering, ulardan biri 19, ikkinchisi 23, uchinchisi 30 va to'rtinchisi 32 yoshda. Rossiyada yurgan bir necha million markaziy osiyoliklarning mutlaq ko'pchiligi aynan shu yoshdagi yigitlar, shu avlod vakillari. Ularning, ya'ni bir necha millionlik bu jamoaning psixologik salomatligini birov o'rgangan bo'lmasa kerak. Lekin ular ishonadigan va amal qiladigan qadriyatlar tizimini, ular hurmat qiladigan shaxslar kimligini, ular intiladigan manzillar, ular ishonadigan ideallar nimaligini birov o'rganganmi? Shunday tadqiqotlar borligini bilasizmi? O'zi umuman shunday tadqiqotlar ustida ish boshlashga allaqachon vaqt yetib kelmadimi?
Yetib keldi. Allaqachon yetib keldi. Mana bu Iroq urushidan keyin Germaniyada, Yevropada migratsiya bosib ketgandan keyin migrantlar Yevropani o'zini buni o'rganib boshlashdi. Mana psixologik portreti, psixologik holatlarini migrantlarni u yoqda yashayotganlarni o'rganish bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlari u yoqda bor. Lekin Rossiyada yashayotgan, ishlayotgan mana shu o'zimizni o'zbek, tojik migrantlarni psixologik holatini ilmiy tomondan tadqiq qilgan ishlar bo'yicha menda ma'lumotlar yo'q, lekin o'zimizni o'zbek xizmati mana migrant o'zi ochilgan, o'zidan ko'p suhbat qilgansiz. Tojiklarda bor. Ularni iqtisodiy holatidan kelib chiqib, ma'naviy holatidan, psixologik tomondan kelib chiqib yordam berib yurgan o'sha yerdagi yurtdoshlar bor. Bor, lekin bu davlat miqyosida
Lekin ana o'sha informatsiyalar, bizda chiqayotgan informatsiyalar, migrant uzda chiqayotgan informatsiyalardan kelib chiqib ham nimadir qilish mumkin, qandaydir bir tadqiqot o'tkazish mumkin, lekin joyiga borib, Ana o'sha o'zbeklar, o'zbekistonliklar, markaziy osiyoliklar ko'proq ishlaydigan joylarga borib, sizga o'xshagan mutaxassislar bir tadqiqotlar o'tkazish payti keldi-da, endi fursati keldi shunga. Mana Yusufjon, Yusuf aka, siz qanday tasavvur qilasiz? Rossiyada yurgan yoshi 25 bilan 30 ning orasidagi o'rtacha yigit haqida nima deb o'ylaysiz? Uni u nimalarga ishonadi? Uni qadriyatlar tizimi nima? Oliy maqsadi nima? Bir o'ylab ko'rganmisiz?
Bundayda o'zi mana siz aytgan yoshda odam o'zi migratsiya qilgisi, chet mamlakatga ketishi keladigan toifalar ham bo'ladi, lekin O'zbekistondan Rossiyada va boshqa mamlakatlarga chiqib mehnat migranti sifatida ishlayotganlar aksariyat ko'pchiligi o'z ixtiyori bilan emas, turmush zarurat tufayli.
Yo, endi bu aniq, tirikchilik uchun ketyapti. Tirikchilik uchun ketyapti va borib bir alohida o'ziga o'xshaganlarni orasiga, 10 kishining orasiga, 100 kishining orasiga tushib qolyapti va ana o'sha 100 kishini bitta joyda ishlayotgan 100 kishini qadriyatlar tizimini qandayligini so'rayapman-da, agar bir tasavvur qilsangiz.
Endi men migrantlarni ham kuzatdim, Rossiyada emas, Turkiyada kuzatdim migrantlarning hayotini. Bilasizmi, ikkita oila turadigan uyda yashadim, ikkita oila er-xotin, ikkalasi ham yoshlari 25-30 yoshda. Er-xotin birga ishlashadi. Ikkita oila ikkita fabrikada ishlashadi. Ertalab ketishadi, soat 6:30-7:30 kelib mashina bilan olib ketishadi, kechqurun 12:00 kelib uxlashadi. Faqat yakshanba kuni dam olishadi. Ikkala oila ham xuddi shunday. Men o'ylayman, migrantlar o'sha erkaklar ham, er-xotin ishlaydiganlar ham, yoki ayollar yoki erkaklar alohida borib ishlaydiganlar ham o'zbeklar aksariyat ko'pchiligi to'g'ri kriminal hayotga berilib ketgan kriminal oqimlarga, to'dalarga qo'shilib ketganlar ham bor, lekin nisbatan boshqa millatlarga solishtiradigan bo'lsak, boshqa millatlar bilan, aynan o'sha tojik millatiga mansub mehnat migrantlari bilan solishtirganda ham o'zbeklarning soni ko'p bo'lsa ham, soniga nisbatan foiz hisobida o'zbekistonliklar kriminal hayotga kirib ketganlar kamchiligini tashkil qiladi.
Men bu masalani
qadriyat to'g'risida keladigan bo'lsak, faqat oila degan qadriyat bor faqat ularning xayolida. Oila va tirikchilik qadriyati bor. Boshqa millat, milliy, madaniy, ilmiy va boshqa turli xil qadriyatlar to'g'risida deyarli bosh qotiradiganlar nihoyatda kamchiligini tashkil qiladi. Ular uchun qadriyat faqat oila, bola, chaqa.
Men ularni o'sha o'zbekistonlik mehnat migrantlarini Rossiyada bo'ladimi, Turkiyada bo'ladimi, boshqa davlatda bo'ladimi, ana shu psixologik portretini chizish kerak, ularni qadriyatlar tizimini o'rganish kerak der ekanman, kriminalga kirib ketib qolmadimi keyin degan vahimadan kelib chiqayotganim yo'q. Professor so'zimni tasdiqlar. Ana o'shanday tadqiqot, ana o'shalarni birinchi navbatda o'zlariga kerak. To'g'rimi, Domla?
Albatta.
Birinchi navbatda o'zlariga kerak, keyin jamiyat uchun ham kerakda, davlat uchun ham, jamiyat uchun ham kerak. Migrantofobiya masalasiga o'tamiz endi. Hozir dedingiz, bu qisqa juda zarur gap bo'lsa ayting.
Siz aytdingiz.
Xo'p. Krokus City'ga hujum ortidan Rossiyada migrantofobiya masalasi misli ko'rilmagan darajaga chiqib ketdi. Bunday kayfiyatning kuchayishiga qo'lga olinganlarni kamera oldida, fotoapparatlar oldida oshkora qiynoqqa solib olingan video va fotolarni tortinmay namoyish qilinishi ham xizmat qilyapti. Men bejiz kuchayib ketdi demayapman, chunki maishiy darajadagi ksenofobiyani qo'ya turaylik, hatto rus pravoslav cherkovi darajasida bunday kayfiyatlar urchitilayotgan edi. Krokus City'dagi teraktdan 20 kuncha oldin patriarx Kirill Krasnodar shahrida o'tkazilgan yoshlar festivalida migrantlar to'g'risida nima deganini eshitamiz.
Я вот о чем говорю, что присутствие мигрантов не должно создавать угроз для национальной идентичности России и русских. Они не должны формировать свои национальные гетто, которые агрессивно настроены к окружению, как, например, не буду даже называть, но люди боятся иногда вот этих этнических групп, которые солидарны и которые могут, и насилие употреблять по отношению к тем, кто им не очень нравится.
Rus pravoslav cherkovi rahbari bunday fikrlarni birinchi marta bildirayotgani yo'q. Krokus City'ga hujumdan so'ng esa ksenofobiya atamasi bilan bog'liq holat chinakamiga klinik ko'rinishlar kasb eta boshladi menimcha. Ayni paytda tojikistonliklarning ko'pchiligi Rossiyadan Tojikistonga qayta boshlaganiga ishora qiluvchi aeroportlarda olingan suratlar tarmoqlarda e'lon qilinyapti. Yusuf aka, bu voqealar fonida Kremlning asl maqsadi migrantlarni Markaziy Osiyoga qaytarish emasmi o'zi? Buning ortida boshqa hisob-kitob yo'qmi degan fikr keladi. Birdan, nima deysiz?
Yo'q, migrantlarni vatanlariga qaytarib yuborish ularning rejasida yo'q. Aksincha, migrantlar aynan Markaziy Osiyodan yana ham xususiylashtiradigan bo'lsak, O'zbekiston va Tojikistondan kelib ishlaydigan migrantlar ularga juda ham kerak. Aynan norasmiy migrantlar. Vizasiz O'zbekistonni xususan oladigan bo'lsak, O'zbekiston va Rossiya o'rtasida vizasiz borish tadbiq qilingan, bu uzoq vaqtdan buyon davom etyapti. Ana shu vizasiz va norasmiy borib noqonuniy yuradigan migrantlar Rossiyaning huquq tartibot organlari uchun juda ham kerak. Birinchidan, doimiy moddiy talablarni qoniqtirish uchun hamisha ko'chada ularni kamsitib, qo'rqitib pul olib turishadi. O'sha norasmiy yurgan, muddati o'tmaganlardan ham nuqson topib pul olib yurishadi. Deyarli Rossiyaning huquq tartibot organlarini politsiyasini boqib yurgan 40-50% ta'minlab yurgan O'zbekistonlik, tojikistonlik migrantlar. Asosan o'zbekistonliklar. Rossiyaga bu kerak.
Qarang, migrantlarni
yuborishdan manfaatdor emas. Vaqtinchalik hozir aldangan rus xalqini nafratini ozgina qondirish uchun, ya'ni par chiqarish uchun hozircha indamay turadi. Boshqa tomonda Rossiyani o'zida maishiy hayotida tozalikni ta'minlash va boshqa infratuzilmalarni funksioner qilib turishini ta'minlash uchun O'zbekistondan, Tojikistondan kelib ishlaydigan migrantlar asosan ta'minlaydi. To'g'ri, bir qismi qirg'izlar, qozoqlar ham yo'q emas, lekin asosan katta qismi o'zbekistonlik mehnatga yaroqli yigitlar, insonlar.
Zarbayka, Yusuf akani gapiga qo'shilar bo'lsak-da, endi Moskvani Rossiya ma'murlarini siyosati migrantlarni Rossiyadan siqib chiqarish emas, ularni vataniga qaytarish emas deydigan fikrga qo'shiladigan bo'lsak, bas agar shunday pozitsiya ushlab turgan bo'lsa, unda nima uchun ana o'sha Rossiya propagandasi migrantofobiyani biznes yapyapti?
Men qo'shilaman Yusuf akaning gapiga. Albatta qo'shilaman. Rossiya, bilasizmi, endi ruscha aytganda katta baraxlo, bardak davlatga aylanib bo'lgan, umuman hamma Mosir, Samarqand Sankt-Peterburg bilan Moskvadan tashqari mana bu ularni nimasini aytganini qaranglar, Kirillni. Buni tagida nima yotibdi, ko'rdingizmi? Hozir men eshitib turib jahlim chiqib ketyapti. Oddiy qilib aytganda, rus xalqi birinchi sort, birinchi navli xalq, qolgan xalqlar ikkinchi navli xalq. Hozir o'sha 150 yil, 160 yil oldingi davrlar esimga tushib ketdi. Ana Verishagin chizgan rasmlar, o'sha 1865 yil bizaga bostirib kirib, tuziyam xalq deb itornida ko'rgan Rudaki, Jomi, Navoiy millatini mana bu kamsitish, ko'rdingizmi? Bitta narsada, men buni diqqat bilan eshiting. Mana shu narsani ko'ring, agar o'zbeklar bilan tojiklar o'tdan chiqib ketsa, qaniydi shunaqa narsa bo'lsa, Moskva ham hamma yoq Mosul davlatga aylanadi. Ularni nafaqat ko'chalari, mayli men millatga qarshi bunaqa gapirish yaxshi emasdir, lekin u mening millatimga, meni tojik xalqi, o'zbek xalqiga nisbatan, bizaga nisbatan ikkinchi uchinchi navni shunaqa qarab turibdimi, ularni o'zlari juda yaxshi biladi, qanaqa til bilan aytiladigan o'zbeklarda musulmonlarda yeyilmaydigan go'sht boru, ularni laqabi shunaqa. Buni Turgenovni o'zi ham aytgan.
Endi u darajaga biz yetmaylik qo'ying.
Endi qarangda, bular mana shunaqa qilib, qanaqa qilib shu darajada yuqori darajadagi inson shuni aytish mumkin? Qachon ko'rgansiz o'zbek muftiysini, oddiy masjidni imomini mana shunaqa ksenofobiya bilan berilganini? Agar rus xalqi, rus davlati, Putin aytgandek qudratli davlat bo'lmoqchi bo'lsa, dunyoni egallamoqchi bo'lsa, inglizlar yo'lidan borsin. Angliya ham Pokistonni, Hindistonni katta davlatlarni egalladi. Lekin anavi Mahatma Gandhi haqidagi kinoni ko'ring, qanaqa kutib olib, qanaqa hurmat qilib, hurmat bajo keltirgan Mahatma Gandhiga. Aynan Angliyada ksenofobiya bo'lmaganligi uchun ham Angliya ingliz tili butun dunyoni egalladi. Hozir Angliyada mana kim prezident bo'lib o'tiribdi ko'rasiz. Hali vaqt keladi, mana shu ko'rsatuv yo'qolmasin. 50 yildan keyin ko'rasiz. Yo o'zbek.
Endi bu yerda gap millatlarni bir-biriga qiyoslamaylik. Bu yerda gap ana rahbarlarga borib taqalyapti. Patriarx ham Rossiyaning rahbarlaridan bittasida. Keling, patriarxdan yana bir yangilikni aytay. Aynan patriarx Kirill bilan bog'liq eng so'nggi yangilik. Moskva patriarxati saytida 27 mart kuni e'lon qilingan bayonotda Rossiyaning Ukrainadagi urushi muqaddas urush deb e'lon qilindi. Bayonotda shuningdek, Ukrainaning butun hududi mutlaq Rossiya ta'siri ostidagi zonaga kirish kerak deyilgan. Mana patriarx o'tkazgan juda katta bir yig'ilishda qilingan bayonot bu.
Chunki uni o'zi avval spetslujbada ishlaganda. Hozir hamma shunaqa kuylaydi, bir 20 yildan keyin ko'rasiz, boshqacha kuylab boshlashadi. Balkim 10 yildan keyin.
2 daqiqa vaqtim qoldi, shuni ham bir unumli o'tkazib olaylik. Kecha kunning yana bir yangiligi, Zaripov aka, sizning e'tiboringizni qaratmoqchiman bu yangilikka. Vedomosti nashrining xabar qilishicha, joriy yil boshidan beri Rossiyada antidepressantlar iste'moli keskin ortib ketgan.
2024 yilning 11 haftasida Rossiyadagi dorixonalarda 3,600,000 quti antidepressant sotilgan. Qiyoslash uchun 2023 yilning dastlabki 11 haftasida 2,700,000 quti antidepressant sotilgan.
Professor, mana shu raqamlarga tayanib, Rossiya jamiyatining ruhiy holat haqida, shu kundagi ruhiy holat haqida qandaydir bir xulosa qilish mumkinmi? Antidepressantlar, qarang, 3dan 1 hissaga ko'payib, sotilishi ko'payib ketibdi.
Ko'rdingizmi? Mana shundan xulosa qilavering. Insondagi depressiyani 2 yo'l bilan davolash mumkin. Biri so'z bilan. Ya'ni so'z haqiqiy bo'lishi kerak. Haqiqiy so'zni aytganda oborib tiqib tashlayotgandan keyin uyga keladida bildirmasdan antidepressant ichadi. Yaxshisi bu davr o'tib ketsin, bu diktator davri o'tib ketsin deb o'zidagi depressiyani antidepressant ichib bartaraf qilishga urinayapti Rossiya xalqi. Я им сочувствую.
Va ana o'sha antidepressantga qaram bo'lib qolgan rossiyaliklar endi o'zini alamini migrantlardan olishga harakat qilyapti. Yusuf aka, keyingi paytlarda, balki so'nggi 10-15 yildan beri umuman dunyo aqldan ozganday ko'rinmayaptimi sizga? Masalan, u yoki bu matnda gumanizm so'zini qachon uchratganimni esla olmayman. Bu so'zni Google'ga qidiruvga berib ko'ring, lug'atlardan boshqa hech narsa chiqarib bermaydi. Nima bo'lyapti o'zi bu dunyoga?
Sarvar aka, men bu holatni men qamoqdan chiqqanimda yo'q sezganman. Gumanizmdan chekinilganligini qamoqdan chiqqan kunimoq sezganman. Keyinchalik hayotimda bu ishonchim yana kuchayib bordi. Ya'ni men qamalgan vaqtimdan oldin 19 yil oldingi o'sha insonparvarlik, gumanist degan muhit nihoyatda kuchini yo'qotganligini sezdim va hozirgi kunda hozir mana qamoqdan chiqqandan keyin 6 yil to'layotgan bo'lsa, bu narsa yana ham orqaga ketyapti.
Afsuski shunday. Afsuski shunday. Afsuski vaqtim ham tugab qoldi. Bugun Ozod Nazarda professor Zarifboy Ibodillayev hamda jurnalist Yusuf Ro'zimurod bilan suhbatlashdim. Menimcha kelasi hafta balki shu tartibda yana gaplashamiz. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Sizlarga katta rahmat. Ko'rishguncha.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Moskva chekkasidagi Krokus City Hall san'at saroyida juma kuni sodir etilgan terakt qurbonlari soni 143 nafarga yetdi. 28 mart holatiga ko'ra terakt oqibatida yaralanganlar soni 360 kishini tashkil etmoqda. Bu ma'lumotlarni Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligi chorshanba kuni e'lon qildi. Rossiya tergov qo'mitasi tergov bo'yicha tergovni davom ettirayotgani, terrorchilar jinoyatni qanday rejalagani va sodir etganliklarini o'rganayotgani hamda ular qo'llagan turli texnik jihozlarni tahlil qilayotganini ham bildirmoqda. Seshanba kuni tushdan keyin Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligi qidiruv-qutqaruv ishlari yakunlangani va seshanbaga o'tar kechasi vazirlik hujumda bo'lgan 120 nafar kishining shaxsi aniqlanganini ma'lum qilgandi. Rossiya sog'liqni saqlash vaziri Mixail Murashko jarohatlangan 360 kishidan 9 nafari, jumladan bir yosh bola og'ir ahvolda ekanligini aytmoqda. Rossiya federal xavfsizlik xizmati 11 nafar gumonlanuvchini qo'lga olgan, ulardan 4 nafari hujumni bevosita amalga oshirgani haqida xabar bergan. Rossiya federal xavfsizlik xizmati direktori Aleksandr Bortnikov seshanba kuni teraktning asosiy buyurtmachisi hali aniqlanmagani, biroq Ukraina maxfiy xizmati terrorchilarga yordam berganini iddao qilib chiqqandi.
И буквально спустя несколько часов после теракта англосаксонские медиа
Rossiya tashqi ishlar vazirligi voizi Mariya Zaxarova esa chorshanba kuni teraktdan so'ng bir necha soat o'tgach ko'plab g'arb ommaviy axborot vositalari ekstremistik tashkilotlar asosiy fitnachi ekani haqidagi xabarni tarqata boshlaganini aytdi. Biroq ekstremistik guruh a'zolarining sonini hisobga olsak, guruhning bunday miqyosdagi teraktni amalga oshirishga qodirligiga ishonish qiyin. Bunday guruh bo'lgan taqdirda ham tergov natijalarini kutish uchun uzoq vaqt kerak bo'ladi, dedi u. Seshanba kuni Ukraina prezidenti devon rahbar ning maslahatchisi Mixail Podolyak Ukrainaning hujumga aloqadorligi haqidagi iddaolarni rad etdi.
Давайте зафіксуем, Україна точно, абсолютно точно не має ніякого відношення до цих подій.
Это полная чушь. Возможность нападения на какие-то другие страны, на Польшу, Прибалтику ещё.
Rossiyaning NATOga a'zo hech bir davlatiga hujum qilish rejasi yo'q va Polsha Boltiq bo'yi davlatlari yoki Chexiyaga ham hujum qilmaydi. Biroq G'arb Ukrainaga F-16 qiruvchi uchoqlarini yetkazib bersa, ular Rossiya kuchlari tomonidan urib tushiriladi, dedi chorshanba kuni kechqurun Rossiya prezidenti Vladimir Putin. G'arb Ukrainaga yuborishga va'da berayotgan F-16 qiruvchi uchoqlari haqidagi savolga javob berar ekan Putin, bunday samolyotlar Ukrainadagi vaziyatni o'zgartirmasligini ta'kidladi.
Во-первых, если они
Birinchidan, agar ular F-16 uchoqlarini yetkazib berishsa, biz ularni shunchaki yo'q qilamiz. Hozir tanklarni, shuningdek zirhli texnika va boshqa jihozlarni, jumladan bir nechta raketalarni yo'q qilyapmiz. Albatta, agar ular 3-chi mamlakatlardagi aerodromlardan foydalansa, qayerda bo'lishidan qat'i nazar, biz uchun qonuniy nishonga aylanadi.
Rossiyaning 2022 yil fevralida Ukrainaga bostirib kirishi Moskvaning G'arb bilan munosabatlarida 1962 yildagi Kuba raketa inqirozidan beri eng keskin vaziyatni keltirib chiqardi. Rossiya harbiy havo kuchlari uchuvchilari bilan suhbatda Putin AQSh yetakchiligidagi harbiy ittifoq 1991 yilda Sovet ittifoqi qulaganidan keyin sharqqa Rossiya tomon kengaygani, ammo Moskvaning NATO davlatiga hujum qilish rejasi yo'qligini yana takrorladi.
Это полная чушь.
Bizning bu davlatlarga nisbatan hech qanday tajovuzkor niyatimiz yo'q.
Страны на Польшу, Прибалтику.
Kreml rahbari AQShni Ukrainani pul, qurol va razvedka ma'lumotlari bilan ta'minlashda ayblar ekan, Washington bilan munosabatlar hech qachon hozirgidek yomon bo'lmaganini aytdi. Putin F-16 yadro qurolini ham olib yurishi mumkinligini eslatdi. Putinning so'zlari Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kulebaning uchoqlar yaqin orada Ukrainaga yetib kelishi haqidagi bayonotidan so'ng aytildi. Belgiya, Daniya, Norvegiya va Niderlandiya F-16 uchoqlarini sovg'a qilishga va'da bergan davlatlar qatoriga kiradi. Mamlakatlar koalitsiyasi ukrainalik uchuvchilarni ulardan foydalanishga o'rgatishga ham va'da bergan. Brusseldan ortiq odamning umriga zomin bo'lgan Krokus City Hall'dagi terakt Rossiyada aksil migrant kayfiyatlari va ksenofobiyani urchitdi. Mamlakat bo'ylab markaziy osiyolik muhojirlarga qarshi politsiya reydlari ko'paydi. Rus siyosatchilari migrantlar ustidan nazoratni kuchaytirishga chaqirmoqda. Rossiyadagi masjidlarni butunlay yopish talablari ham yangramoqda. Krokus City Hall yaqinidagi stixiyali yodgorlik joyida vizasiz rejim hammamizni badnom qiladi deb yozilgan banner paydo bo'ldi. Tarmoqlarda muhojirlarni erkin harakatlanish huquqisiz ish joylarida ushlab turish takliflari ilgari surilmoqda. Rossiyalik huquq himoyachisi Valentina Chubik so'nggi 5 kunda muhojirlar siskuvga olingani bilan bog'liq 3,5 mingdan ortiq shikoyat tushganini aytadi.
Не только вижу, я думаю, вы по моему лицу видите, что я 5 ночей не сплю.
5 kundan beri uyqu yo'q. Kuniga 1000 ga yaqin murojaat bo'lyapti. Ulardan 700 ga yaqini hibsga olishlar bilan bog'liq. Hozir menda taxminan 3,5 ming murojaat bor. 150 ga yaqini migrantlarning politsiya tomonidan kaltaklanishi bilan bog'liq. Bu asosan hibsga olish paytida sodir bo'ladi. Ko'pchilik migrantlarga nisbatan ma'muriy huquqbuzarliklar aybi qo'yilyapti. Politsiya xodimlarining talablariga bo'ysunmaslik aybi bilan ularni bir sutkaga qamoqqa olish yoki migratsiya qonunchiligini buzdi deya hibsga olish orqali deportatsiya qilish holatlari ham ko'p bo'lyapti. Shuningdek, mayda bezorilik to'g'risidagi soxta bayonnomalar tuzilib, qamoqqa olinyapti.
Для того, чтобы посадить их на сутки.
27 mart kuni Sankt-Peterburgda Tojikiston fuqarosi terror xurujini yoqlaganlikda ayblanib qo'lga olindi. Unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Rossiya jinoyat kodeksining 205-moddasiga binoan uni qamoqqa olish masalasi ko'rilmoqda. Bu haqda Tergov qo'mitasining Sankt-Peterburg bo'yicha departamenti xabar bermoqda. Rossiya matbuotiga ko'ra qo'lga olingan shaxs 26 yoshli Bahodir Zuhurovdir. Unga 5 yilgacha qamoq jazosi berilishi mumkin. Tergov qo'mitasi e'lon qilgan videoda erkak uzr so'raydi va boshqa takrorlanmasligini aytadi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, u Telegram kanalida Krokusdagi terakt aks etgan videoni e'lon qilgan. Xavfsizlik kuchlari uning izohida terrorizmni oqlash alomatlarini ko'rgan. Ammo Zuhurovning o'zi bunday niyati bo'lmaganini aytadi. Avvalroq Moskva yaqinidagi Krokus City Hall savdo markazida sodir etilgan teraktda ayblanayotganlarning Telegram guruhiga a'zo bo'lgan Tojikiston fuqarosi Ahmad Fayzullaxonzoda Rossiyadan badarg'a etilishi ma'lum bo'lgandi. Bu haqda 27 mart kuni Sankt-Peterburg sudlari matbuot xizmati rahbari Darya Lebedeva ma'lum qilgan. Uning so'zlariga ko'ra, Tojikiston fuqarosi migratsiya qonunchiligini buzgani uchun javobgarlikka tortilgan. Yanvar oyi o'rtalarida Fayzullaxonzoda Rossiyaga kelgan, ishlash patentini olgan, biroq migratsiya organlarida haqiqiy yashash joyidan boshqa joyda ro'yxatdan o'tgan. Biroq Lebedeva ta'kidlaganidek, bu xavfsizlik kuchlarining e'tiborini tortgan yagona holat emas. Fayzullaxonzoda IShID terrorchilik tashkiloti emissarlari Rossiya Federatsiyasida teraktlar uyushtirish uchun odamlarni yollash bilan shug'ullanayotgan Telegram guruhida bo'lgan. Internetdagi xudo bandasi Krokusga hujum tashkilotchisi deya ko'rilgan Shamsiddin Faruddinining ijtimoiy tarmoqlardagi izlari Ozodlik radiosi va Sistema surishtiruv loyihasi Krokus City Hall'ga hujum ishi bo'yicha hibs qilinganlardan biri bo'lmoq Shamsiddin Faruddini ijtimoiy tarmoqlarda Abdulloh, ya'ni Allohning quli nomi bilan sahifa yuritganini aniqladi. Faruddinida Telegram akkaunt ham bo'lgan, unga so'nggi bor 18 fevralda kirgan. Terakt sodir etishi uchun 500 ming rubl taklif qilgan xatib yordamchisi u bilan aynan shu messenger orqali aloqa bog'lagan. 25 mart kuni Rossiya Telegram kanallari Faruddinining Istanbulda tushgan fotosuratlarini e'lon qildi. Ularni Shamsiddin 23 fevralda o'z Instagramiga joylagan ekan. 8 suratdan 6-tasi Istanbuldagi Fotih masjidida olingan. Masjid joylashgan Fotih tumani shahrining eng konservativ musulmonlar yashaydigan qismi sifatida mashhur. So'roq chog'ida Farudini Turkiyadan Rossiyaga 4-mart kuni uchib kelganini so'zlab bergan. Reutersning turk xavfsizlik xizmatlaridagi manbasiga ko'ra, Farudini Krokusga hujumda ayblanayotgan yana bir yigit bilan birga Istanbulni 2-martda tark etgan. Safardan maqsad esa Rossiyada vizasiz qolish muddatini uzaytirish bo'lgan. 25-mart kuni New York Times jurnalisti Eric Toller X ijtimoiy tarmog'ida Shamsuddin Farudini Instagramini Zargarov familiyasi bilan yuritgani haqida yozdi. Ozodlik tojik xizmatida aniqlashicha, bu uning singlisining familiyasi. Farudini va boshqa ayblanuvchilarning qarindoshlari hozirda Tojikistonda mahalliy va rossiyalik tergovchilar tomonidan so'roq qilinmoqda. Ozodlik radiosi Shamsuddinning Odnoklassniki va VKontaktedagi akkauntlarini ham topdi. Odnoklassnikida u Abdulloh Zargarov nomi bilan ro'yxatdan o'tgan. Akkauntda uning tug'ilgan sanasi 1998 yil 17-sentyabr deb ko'rsatilgan bo'lib, bu Farudini so'roqda bergan ifodasiga to'g'ri keladi. Uning Odnoklassnikidagi deyarli barcha do'stlari yosh qizlar ekan. Ozodlikning tojik xizmati xabariga ko'ra, Farudini o'z yurtida shahvoniy shilqimligi uchun qamalib ham chiqqan. Abdulloh profilidagi so'nggi qaydlar orasida Farudini 2022 yil martda like bosgan bir nechta Ramazon tabrigi bor. Oradan 2 yil o'tib, musulmonlarning muqaddas oyida u va yana 3 terrorchi Krokus City Hall'ga hujum qiladi. Yiroqda Ukrainaning qo'li borligini ko'rishni xohlovchilar musulmonlar Ramazonda yomonlik qilishga botina olmaydi deya ushbu faktdan foydalanmoqchi bo'lishdi. Aslida radikal islomchilar tomonidan Ramazon oyida terakt uyushtirilishi nodir voqea emas. Ozodlik va sistema tug'ilish sanasi yordamida Farudinining VKontaktedagi akkauntini ham topdi. Ushbu tarmoqda uning ismi Abu Abdulloh Zargar deya qayd qilingan. Akkaunt bo'm-bo'sh. Undan Zargar Farudini yashash joyi deb Rossiyani ko'rsatganini ijtimoiy tarmoqqa oxirgi marta 2024 yil 6-yanvarda kirganini bilish mumkin xolos. Kontaktidagi akkaunt ozodlikka uning telefon raqamini va Telegramdagi akkauntini topish imkonini berdi. Mahbus so'roq chog'ida tan olishcha terakt uyushtirishni taklif qilgan xatib yordamchisi bir oycha avval xuddi shu messenger orqali u bilan aloqa bog'lagan. Farudini Telegramda oxirgi marta 18-fevral kuni bo'lgan. Shamsuddin Farudini ijtimoiy tarmoqlarda o'ziga qo'yib olgan Abdulloh ismi u haqida boshqa Mahbus Dalerjon Mirziyoyev aynan nimalar deganini taxmin qilish imkonini beradi. Mirziyoyev do'sti Abdulloh oq rangli Renault sotib olgani va uni minib Krokus City Hall'ga borishganini aytgan. Voqea joyini ham shu mashinada tark etib Bryansk viloyatiga yo'l olishgan va o'sha yerda qo'lga tushganlar. Avvalroq Vajniy Istoriya gap Rossiya Federatsiyasi va Tojikiston fuqarosi Abdulloh Buriyev haqida borayotgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilgan va uni teraktning muhtamal tashkilotchisi deb atagandi. Mintaqa va dunyoda yuz berayotgan eng muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube kanalimizga albatta obuna bo'ling va videoga like bosish va uni tarmoqlardagi sahifalaringizda ulashishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Telefondan cheksiz foydalanish bolalarning rivojlanishini kechiktirishi mumkin. Ozodlikning qirg'iz xizmati tayyorlagan shu nomdagi dasturning mehmoni Aydana buning tasdig'ini o'z hayotida ko'rganini aytadi.
2 yoshinda degan bola уже жок дегенде апа ата бер жейм дегендерди айтып калыш керек та, мен кызымда жок болду, анан кийин qo'rqa boshladim.
Aydananing aytishicha u 5-6 oydan boshlab qiziga smartfon berib multfilmlarni qo'yib bergan. U bolasining 3 yoshda ham tili chiqmaganining sababini aynan shu xatosida ko'radi. Dasturda ishtirok etgan mutaxassislar ham gadjetlarni ortiqcha qo'llanish oqibatida chaqaloqlarning tili kech chiqib, aqliy rivojlanishi kechikayotganidan ogohlantirmoqda.
Джин Твенга деген изилдөөчү бар, социальный психолог Америкада аябай известный темаларды изилдейт. Экинчи эме деп айтат, смартфондор чыккандан баштап балдарда неме чоңоюу именно кечигип баштады деп айтат да. То есть мисалы мурда 10 жаштагы бала муну кылалчы, азыркы 10 жаштагы бала муну кыла албайт.
Mutaxassislar internetga qaramlik texnologiya rivojlanishi ortidan hozirda tez-tez uchrab turuvchi kasallik ekanini aytishdi. Ammo tibbiyotda hozircha bunday tashxis yo'q. Ota-onasi bilan o'yin o'ynashni istagan, ulardan e'tibor kutgan bola yaqinlardan topmagan e'tiborni va o'yin kulgini internetdan topadi. Kichik yoshlardagi bolalarning ko'pchiligi internetdan o'yin o'ynash, vaqtichog'lik qilish maqsadida foydalanadi. Gadjetlarni me'yordan ortiq foydalanish esa bolada internetga qaramlikni paydo qilishi mumkin. Sizning farzandingiz internetga qaram bo'lib ulgurmaganmi? Buni qanday bilsa bo'ladi? Bolalarda e'tibor yetishmasligi va nutq qobiliyatining pasayishi kabi muammolar kuzatilishi. Bolaning oilasi va do'stlari bilan munosabatlarining yomonlashishi. Maktabdagi muvaffaqiyatning pasayishi. Uy vazifasini bajarishni xohlamaslik, o'qishni istamaslik. Internetdan boshqa biron bir faoliyatda bo'lishni xohlamaslik. Idrok bilan bog'liq muammolarning paydo bo'lishi. Qo'ng'iroq qilganda eshitmaslik, unga e'tibor qilmaslik. Agar bolada bu belgilar sezilsa, nima qilish kerak? Ozodlik dasturida ishtirok etgan Montessori pedagog Janarning tavsiyasiga ko'ra, agar ota-onalar farzandlari bilan tez-tez va sifatli vaqt o'tkazsalar, bu farzandlarning internetga qaramligini kamaytiradi. Muqobil o'yin taklifi. Bolalarga turli muqobil o'yinlarni taklif qiling. Farzand zerikkanida nima qilishi mumkinligi haqida o'ylab ko'ring va bolaga buni o'rgating. Gadjetlarsiz zonalarni o'rnating. Misol uchun, telefonni stolda va yotoqxonada qoldirib bo'lmaydi. Lekin sayohat paytida undan video hamda fotosuratlar olish yoki sayohatdan jonli reportaj qilish uchun foydalanish mumkin. Qoidalar barcha oila a'zolariga tegishli bo'lishi kerak.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.